Era Sport 101,8. Δευτέρα ως Παρασκευή, στη 1 το μεσημέρι, το κατά Ιωάννου Ευαγγέλιο, στην Era Sport. Era Sport. Τα καλύτερα έρχονται.
Εδώ είμαστε, Era Sport 101,8 κατά Ιωάννου Ευαγγέλιο, αλλά όχι με Ευαγγέλιο Ιωάννου, έχει τηλεοπτικές υποχρεώσεις. Ο Βαγγέλης θα έρθει σε λίγο, ο Νίκος Μπιντέλας και ο Λεωνίδας Γκαζνέτσης στα μικρόφωνα. Εμένα μου ακούσατε και προηγουμένως. Συνεχίζω λίγο ακόμη εδώ μέχρι να έρθει ο Βαγγέλης. Έχει, ξαναλέω, τηλεοπτικές υποχρεώσεις και θα είναι δίπλα σας, κοντά σας, γιατί η σημερινή εκπομπή είναι μέχρι τις 2. Και λογικό είναι, αφού έχουμε Final Four σήμερα. Είναι η μέρα Final Four και η καρδιά του ευρωπαϊκού μπάσκετ, Νίκο, χτυπάει εδώ στην Αθήνα.
Χτυπάει στην Αθήνα μετά από 19 χρόνια. Άργησε πολύ να επιστρέψει το Final Four στην Ελλάδα, αλλά ήρθε. Και ελπίζουμε
την κατάλληλη στιγμή, νομίζω, για το ότι η Center είναι πραγματικό στολίδι.
Ναι, ναι, αυτό θέλω να πω. Μακάρι να γίνει η αρτιότερη διοργάνωση όλων των εποχών στο ευρωπαϊκό μπάσκετ, όπως είχε πει και ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος, που στην έδρα του Παναθηναϊκού γίνεται το Final Four, χωρίς τον Παναθηναϊκό. Αλλά η ΚΑΕ Παναθηναϊκός έχει φτιάξει ένα πολύ ωραίο γήπεδο και μακάρι να γίνει μια πολύ ωραία διοργάνωση και να βλέπουμε πλέον και πιο σύντομα τα Final Four να έρχονται στη χώρα μας.
Ο Βαγγέλης είχε κλείσει και έναν πολύ εκλεκτό καλεσμένο, το coach Φώτη Τακιανό, τον οποίο θα καλησπερίσουμε. Καλησπέρα, coach.
Καλησπέρα, coach.
Καλησπέρα, τι κάνετε. Ευχαριστώ πολύ για τη φιλοξενία.
Εμείς ευχαριστούμε.
Εμείς ευχαριστούμε. Δεν είναι εδώ ο Βαγγέλης. Τούτη είχε κάτι έκτακτο, νομίζω το ξέρεις. Έχει βγει στην τηλεόραση αυτή τη στιγμή, γιατί τρέχουν οι εξελίξεις, όπως έχεις δει και εσύ με τα εισιτήρια. Κάποιοι φίλαθλοι δεν τα έχουν προμηθευτεί ακόμη τα σημερινά εισιτήρια για τον ημιτελικό. Γίνεται ένα χαμούλης, οπότε τον κάλεσε η τηλεόραση να πάει να δώσει και εκεί το ρεπορτάζ. Θα έρθει σε λίγο, αλλά εμείς, τουλάχιστον για μένα προσωπικά, είναι τιμή μου που είσαι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Είσαι ένας άνθρωπος του μπάσκετ που προσφέρει ανελιπώς τα τελευταία πάρα πολλά χρόνια και φυσικά η άποψή σου και η ανάλυση σου, η μπασκετική, για τον Ολυμπιακό κόντρα στη Φενέρ. Νομίζω αυτό είναι το παιχνίδι που ενδιαφέρει τον περισσότερο κόσμο που μας ακούει. Έχει τη δική του αξία και θα ήθελα έτσι ένα πρώτο γρήγορο σχόλιο πριν σου κάνουμε κάποιες ερωτήσεις. Πώς βλέπεις εσύ το σημερινό, το απόψινό παιχνίδι του Ολυμπιακού με την Φενέρ?
Ναι. Καταρχήν θέλω να πω ότι η τιμή είναι δική μου να με φιλοξενείτε στην εκπομπή σας και να έχω την ευκαιρία να συνομιλώ μαζί σας. Δένοντας το παιχνίδι του Ολυμπιακού με τη Φενέρ, μπορούμε να πούμε ότι είναι από το υψηλότερο επίπεδο παιχνίδι από τα δύο παιχνίδια, τους δύο μετελικούς που θα δούμε, με τη λογική ότι θα δούμε μέσα στο παρκέ δύο ομάδες οι οποίες κατά τη διάρκεια της σεζόν δώσαν τα διαπιστευτήριά τους ότι ανήκουν στην ελίτ του ευρωπαϊκού μπάσκετ και με την απόδοσή τους, αλλά και το πώς τερμάτισαν στη regular season, αλλά και πώς προκρίθηκαν στο Final Four μέσα από τη διαδικασία του Playoffs. Άρα μιλάμε για ένα ζευγάρι το οποίο εκ προημίου θα μας δώσει κάτι πολύ δυνατό και συγκρονιστικό όσον αφορά σίγουρα την εξέλιξη του παιχνιδιού, αλλά και το πώς θα βγει ο νικητής.
Ο Ολυμπιακός coach, σου προσθέσω κάτι, έχει την καλύτερη επίθεση, η Φενέρ την καλύτερη άμυνα. Ο Βαγγέλης είπε προηγουμένως, εδώ που έκανε μια παρέμβαση, ότι στην εποχή του, επί Τζόρνταν εποχή δηλαδή, η καλύτερη επίθεση κέρδιζε την καλύτερη άμυνα. Εσύ πώς το βλέπεις αυτό?
Τώρα, νομίζω ότι αν αναφερθούμε στην εποχή του Τζόρνταν, υπάρχουν διαφορετικά δεδομένα από ότι υπάρχουν στο σύγχρονο και κυρίως ευρωπαϊκό μπάσκετ. Δεν νομίζω ότι εύκολα μπορούν να συγκριθούν οι δύο κόσμοι, δηλαδή του ευρωπαϊκού μπάσκετ και του κόσμου του NBA, και δύο όταν μιλάμε για έναν παίκτη που αναφέρθηκε, ο Τζόρνταν, ο οποίος ήταν ο μεγαλύτερος σκόρερ εκείνη την περίοδο στο παγκόσμιο μπάσκετ. Αυτό που μπορώ να προσθέσω εγώ στην δική σας τοποθέτηση είναι ότι ο Ολυμπιακός, εκτός από το ότι είναι η πρώτη καλύτερη επίθεση, είναι και η τρίτη καλύτερη άμυνα. Γιατί θα πρέπει να το καταθέσουμε και να το βάλουμε στο τραπέζι της συζήτησής μας. Ο Ολυμπιακός είναι μια ομάδα η οποία και στις δύο άκρες του γηπέδου μπορεί να έχει υψηλή απόδοση. Γιατί το λέω αυτό? Το λέω αυτό γιατί συγκρινόμενη η ομάδα του Ολυμπιακού με την ομάδα της Φενέρ, ναι, μεν η ομάδα της Φενέρ έχει την καλύτερη άμυνα, δεχόμενη κάτι παραπάνω από 80 πόντους σε κάθε παιχνίδι, αλλά όσον αφορά την επίθεσή της, υπολείπεται. Τη βρίσκουμε σε πολύ χαμηλή θέση όσον αφορά την επιθετική.
Είναι 15η coach. Είναι 15η στην επίθεση. Ο Ολυμπιακός είναι περισσότερο two-way ομάδα, αυτό που επιβάλλει το σύγχρονο μπάσκετ.
Ναι, γιατί το καταθέτω αυτό με τη λογική ότι δεν πρέπει να μείνουμε μόνο ότι συγκρούεται η καλύτερη επίθεση με την καλύτερη άμυνα, αλλά πρέπει να δούμε και τις συνιστώσεις και των δύο μέρων του γηπέδου, επίθεση και άμυνα, γιατί αυτό θα είναι το βασικό που θα παρακολουθήσουμε στο σημερινό παιχνίδι. Εδώ πέρα βέβαια υπάρχει μια παγίδα στην διαδικασία της παραγωγικότητας της ομάδας της Φενέρ όσον αφορά την επίθεσή της, που έχει να κάνει με την αστάθεια που έδειξε τι παραγωγή είχε όταν της έλειπαν βασικοί παίκτες. Άρα λοιπόν πρέπει να βρούμε το μέσο όρο και είναι κάτι το οποίο σίγουρα τα staff των ομάδων ασχολήθηκαν και να μην οριοθετήσουμε τη Φενέρ ως μια ομάδα η οποία έχει χαμηλή επιθετική παραγωγικότητα, αλλά να βρούμε πού κρύβεται η αλήθεια, πότε ήταν χαμηλά παραγωγική, με τι ρόστερ και με ποια διαδικασία έφτασε τελικά να είναι η 15η επίθεση της EuroLeague, ενώ είναι η πρώτη καλύτερη άμυνα.
Coach, σε συνέχεια αυτό που λέμε δηλαδή για την καλύτερη επίθεση και την καλύτερη άμυνα, θεωρείς ότι θα παίξει ρόλο ο ρυθμός του παιχνιδιού? Και το λέω αυτό με την έννοια ότι ο Ολυμπιακός είναι η πρώτη ομάδα επιθετικά στη EuroLeague στο Transition και αντίστοιχα από τις 20 ομάδες της διοργάνωσης η Fenerbahçe στο αμυντικό Transition κατατάσσεται 17η.
Ναι, εάν μπούμε μέσα στο πεδίο που λέγεται Transition επίθεση για τις δύο ομάδες, αυτό που μπορούμε να πούμε είναι το εξής, ότι ο Ολυμπιακός ως πρώτη επίθεση, ένα μεγάλο κομμάτι που βοηθάει τον Ολυμπιακό να είναι πρώτος στην επίθεση είναι το πώς εκτελεί σε πρώτους χρόνους με ισορροπία. Η προσωπική μου εκτίμηση είναι αυτό που ξεχωρίζει τον Ολυμπιακό, δηλαδή ότι ναι μεν οι παίχτες έχουν το ελεύθερο να εκφράσουν το επιθετικό τους ταλέντο σε πρώτους χρόνους. Πρώτος όμως εννοούμε τα 6 με 8 δευτερόλεπτα της επίθεσής τους, αλλά πάντοτε γίνεται με ισορροπία. Αυτό το οποίο του δίνει το δικαίωμα είναι το ότι μπορεί και ελέγχει το αμυντικό rebound σε υψηλό επίπεδο. Οι παίκτες του Ολυμπιακού, υψηλοί, η front line του Ολυμπιακού, είναι, θα έλεγα ότι σπάνια βρίσκονται σε πρόβλημα να αντιμετωπίσουν ομάδα η οποία θα τους δημιουργήσει θέμα με τη διαδικασία του επιθετικού rebound. Πάντοτε το αμυντικό rebound βρίσκεται εκεί και οι πολύ καλοί spot-up shooters που έχει του δίνουν τις περισσότερες φορές ανοιχτό τρίποντο στο transition ή το early post, το οποίο ο Ολυμπιακός το χρησιμοποιεί περισσότερο από κάθε άλλη ομάδα, έχοντας τους δύο κορυφαίους ψηλούς αυτή τη στιγμή στην EuroLeague, τον Μιλουτίνοφ με τον Βεζένκοφ. Για τη Φενέρ, αν μπούμε στην ομάδα της Φενέρ για το transition, η ομάδα της Φενέρ έχει μια ιδιαιτερότητα. Η ιδιαιτερότητα είναι ότι έχει αρκετούς παίκτες οι οποίοι έχουν έφεση στο επιθετικό rebound. Μπορούμε να πούμε είτε τον Τάκερ, είτε τον Γιάντουνεν Κόλσον, ο Μπιμπέροβιτς επίσης και ο Χόλ είναι παίκτες οι οποίοι έχουν προδιάθεση στο επιθετικό rebound και αυτό τους κάνει πολύ αδύναμος στο αμυντικό transition. Μπορεί, γιατί αυτό δεν το ξέρουμε, να είναι σχηματισμένη έτσι η επίθεση της Φενέρ, και να υπάρχουν εντολές κατά μεγάλο ποσοστό, γιατί η ομάδα της Φενέρ λειτουργεί με την καθοδήγηση του προπονητή, να υπάρχει προδιάθεση του επιθετικού rebound. Αλλά αμέσως δημιουργεί πρόβλημα στο αμυντικό transition, το οποίο είναι μια πληγή στην ομάδα της Φενέρ.
Πιστεύεις δηλαδή, coach, ότι μιας και ο Ολυμπιακός είναι πολύ καλός στο transition παιχνίδι επιθετικά, ενώ η Φενέρ αντίστοιχα αμυντικά δεν είναι τόσο καλή, και ανέφερες τώρα αυτό το επιθετικό rebound της Φενέρ, μήπως υπάρξει και τελικά μια εντολή από τον Σάρας να μην πηγαίνουν τόσο πολύ όλοι στο επιθετικό rebound, ώστε να έχουν και μια κάλυψη σε ενδεχόμενο transition του Ολυμπιακού?
Συμφωνώ με την τοποθέτησή σου. Το λογικό και το πρέπον θα ήταν, όταν έχεις να αντιμετωπίσεις μια ομάδα που δεν χαρακτηρίζεται Ολυμπιακός transition ομάδα. Ολυμπιακός είναι μια καθαρή περίπτωση ομάδος set offense στην επίθεση 5 εναντίον 5, αλλά το κομμάτι του επιθετικού του transition είναι πολύ αποδοτικό. Άρα λοιπόν είμαι σίγουρος ότι θα γίνουν κάποιες προσαρμογές και θα προσπαθήσει η ομάδα της Φενέρ να προσαρμόσει τη διαδικασία του επιθετικού rebound κατά τον τρόπο που ανέφερες, δηλαδή το να πάνε περισσότεροι παίκτες, ίσως πιο γρήγορα, για να καλύψουν το καλάθι τους, για να μιλευτούν αυτά που προαναφέραμε.
Έδωσες μια καλή πάσα πριν, coach, λέγοντας ότι ο Ολυμπιακός είναι η κορυφαία ομάδα στο post-up παιχνίδι και χρησιμοποιεί πολύ το early post με τον Βεζένκοφ κυρίως, αλλά και τον Μιλουτίνοφ. Θέλω να πω ότι αντίστοιχα η Φενέρ είναι καλύτερη άμυνα στο post-up παιχνίδι, και εδώ δημιουργείται μια πολύ καλή σύγκρουση ανάμεσα στις δύο ομάδες σε έναν πολύ σημαντικό τομέα του παιχνιδιού, θεωρώ. Πόσο βλέπεις αυτό το κομμάτι? Και θα πρέπει να πούμε ότι και πριν από δύο μήνες που ήταν η τελευταία συνάντηση των δύο ομάδων, που ο Ολυμπιακός έβαλε 104 πόντους στη Φενέρμπαχτσε στο ΣΕΦ, με τον Σάσα Βεζένκοφ να κάνει ένα πολύ καλό παιχνίδι με 24 πόντους, αν θυμάμαι καλά. Ίσως τώρα ο Σάρας να έχει προετοιμάσει κάτι γι' αυτό, για να μην την ξαναπατήσει δηλαδή από το πώς θα παιχνίδι του Βεζένκοφ.
Ναι. Μπαίνοντας λοιπόν στην πρόσταση από επίθεση του Ολυμπιακού και πρόσταση από άμυνα της Φενέρ, αυτό που μπορούμε να παρατηρήσουμε είναι το εξής, ότι η άμυνα της Φενέρ, όταν η τακτική της, τέλος πάντων, η αμυντική τακτική στο πρόσταση είναι ότι κάνει pack-in, δηλαδή ότι ξεκινώντας από τον παίχτη που σημαδεύει η επίθεση, είναι πολύ επιθετικός ο αμυντικός, παίζει πολύ physical, θέλει να τον βγάλει από τις σωστές τοποθετήσεις του κοντά ή μέσα στη ρακέτα. Όταν την πάρει την μπάλα, πάντοτε υπάρχει ο τελευταίος αμυντικός της weak side που είναι έτοιμος να κάνει το rotational trap, δηλαδή αν γυρίσει την baseline να πάει δεύτερος παίκτης επάνω, και οι υπόλοιποι κάνουν pack-in, pack-in, σημαίνει ότι προστατεύουν κυρίως τη ρακέτα. Σε αυτή τη διαδικασία θέλω να παρατηρήσω το εξής. Το πρώτο είναι ότι μιλάμε για early post. Αν ξεκινήσουμε από post από επίθεση του Ολυμπιακού, ξεκινάμε από τα early post. Early post, μέσα η ορολογία περικλεί το χτύπημα σε πρώτο χρόνο, άρα λοιπόν αποφεύγεται η καλή τοποθέτηση της άμυνας, ώστε να είναι τόσο επιθετική όπως περιέγραψα προηγουμένως, όταν οι μπάλες μπαίνουν νωρίς, γρήγορα, και η άμυνα είναι unbalanced. Το δεύτερο που μπορούμε να παρατηρήσουμε είναι το εξής, ότι όταν μια επίθεση περιμένει το να υπάρχει physical άμυνα, το να υπάρχει δεύτερος παίκτης και να υπάρχει pack-in, τότε αμέσως μπαίνουμε στη διαδικασία της δημιουργίας από αυτή την κατάσταση. Και οι παίκτες του Ολυμπιακού υψηλοί, κυρίως ο Μιλουτίνοφ με το υψηλό του IQ και ο Βεζένκοφ επίσης, αλλά και οι δύο με την υψηλή τους τεχνική, μπορούν να βρουν τον ελεύθερο παίκτη, που είναι κάτι το οποίο το ψάχνει ο Ολυμπιακός όταν θα μπει η μπάλα μέσα. Το τρίτο, θέλω να πω το εξής, ότι ακόμα και σε σετ επιθέσεις του Ολυμπιακού, όταν υπάρχει μια στόχευση η μπάλα να μπει μέσα, δεν μπαίνει από μια διαδικασία στατική που δίνει την ευκαιρία να υπάρχουν οι επαφές στον παίκτη που θέλει να πάρει την μπάλα, αλλά ο Ολυμπιακός το κάνει μέσα από την κίνηση της μπάλας. Και είναι επίσης ένα πρόβλημα για την ομάδα της Φενέρ πώς θα το αντιμετωπίσει.
Είναι coach τελικά ο Μέλι τόσο σημαντικός όσο λένε όλοι για το σημερινό παιχνίδι? Γιατί ουσιαστικά είναι αυτός που ορίζει όλη την κατάσταση στην άμυνα της Φενέρ. Μπορεί να παίξει με αλλαγές και είναι γενικώς αυτός που δίνει την κατεύθυνση. Αν και στα 35 του χρόνια δεν μπορούμε να πούμε ότι είναι και ο καλύτερος παίχτης στο ένας εναντίον ενός, και νομίζω ότι Βεζένκοφ και Μιλουτίνοφ μπορούν να του βάλουν προβλήματα.
Ναι, το κεφάλαιο μέλη για τη Φενέρ έχει να κάνει με την διαφοροποίηση που μπορεί να παρουσιάσει αμυντικά, επιθετικά πρώτα και μετά αμυντικά στο παιχνίδι της Φενέρ. Το βασικό είναι ότι ως ένας παίκτης ο οποίος στα 35 του, όπως προανέφερες πλέον, μπορούμε να το χαρακτηρίσουμε stretch 5 παίκτη και λιγότερο το να πηγαίνει το στυλ του προς τη θέση 4, μπορεί να δημιουργήσει το πρόβλημα, το ένα γενικευμένο πρόβλημα των πενταριών που μπορούν να μείνουν πίσω από τη γραμμή του τριπόντου ή μετά το πικ να κάνουν pop-out και όχι dive-in, επομένως να δημιουργήσουν extra rotation στην αμυντική τακτική των ομάδων και να βρεθούν περισσότερες λύσεις είτε εκτέλεσης, αλλά πολύ περισσότερο το μεγάλο πρόβλημα είναι ότι ένα pop-out, ας πούμε, του Μέλη μπορεί να κρατήσει τον ψηλό του μακριά από το καλάθι, που σημαίνει ότι βάλω τη ρακέτα σε drives και επιθετικά rebound. Αυτό είναι κάτι το οποίο το έχει δομήσει η Φενέρ πάνω στον Μέλη. Είναι ένα, σίγουρα είναι ένα σημείο τακτικής το οποίο ο Ολυμπιακός θα είναι έτοιμος να το αντιμετωπίσει.
Coach, σου ζητώ αφορά... μια χάρη πριν συνεχίσεις. Πάμε γρήγορα σε ένα πολιτικό δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε πολύ σύντομα σε σένα για να συνεχίσεις. Σου ζητώ συγγνώμη και σε ευχαριστώ.
Ακούτε Era Sport.
Επιστρέψαμε λοιπόν. 12:34 πρώτα λεπτά. Είμαστε εδώ στην εκπομπή του Βαγγέλη Ιωάννου. Κατά Ιωάννου Ευαγγέλιο και έχουμε guest star. Ποιον? Του Βαγγέλη Ιωάννου.
Ήρθε ο Βαγγέλης.
Έχουμε... Σε κάνουμε έτσι, σε παίζουμε μπάλα τώρα.
Έχει αρχίσει τα ανέκδοτα, από
ναι, 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 ναι.
Γι' αυτό και τον έβαλα στη διαδικασία να περιμένει.
Λοιπόν, έχουμε όμως και coach Τακιανό, ο οποίος μας περιμένει στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Είχαμε αφήσει, Βαγγέλη, τη συζήτησή μας με τον coach. Ναι, είχαμε πει για early post παιχνίδι, για την καλύτερη άμυνα της Euroleague που είναι Φενέρ, την καλύτερη επίθεση στον Ολυμπιακό. Είχαμε αφήσει συζήτηση στον Νικολό Μέλη. Το πόσο σημαντικός είναι αμυντικά για την Φενέρμπαχτσε. Μας έλεγε ο coach ότι παίζει και έναν ρόλο stretch 5. Οπότε, coach, θέλουμε να συνεχίσει από εκεί που σταμάτησες και να σου πω εγώ αν είναι σημαντικό τελικά το αν θα βάλει τα σούτο Μέλη. Γιατί νομίζω ότι θα πάνε να χτυπήσουν σε αυτό το κομμάτι τον Μιλουτίνοφ. Θα βγαίνει έξω, νομίζω, ο Μέλη να σουτάρει.
Ναι. Να το προθετηθώ σε δύο πράγματα. Να τελειώσω με τη λογική ότι η χρησιμοποίηση του Μέλη στο αμυντικό κομμάτι, κατά την εκτίμησή μου, σίγουρα η ομάδα της Φενέρ θα μπει σε άμυνα με αλλαγές. Η λογική ότι εφόσον είναι διάκριτο και πλέον σε όλους μας γνωστό και κατανοητό ότι το μεγάλο επιθετικό ατού του Ολυμπιακού είναι η καλή κυκλοφορία της μπάλας και πώς βρίσκει τον ελεύθερο παίκτη μέσα από την κίνηση της μπάλας και την κίνηση των παικτών, νομίζω ότι είναι προδιαγεγραμμένο ότι η ομάδα της Φενέρ θα χρησιμοποιήσει άμυνα με αλλαγές και γίνεται απαιτητό για αυτή την άμυνα στη θέση 5 να είναι ο Μέλη. Και αυτό θα το δούμε σίγουρα. Και από εκεί και πέρα μπορούμε να συνδυάσουμε αυτά που είπαμε προηγουμένως για την inside επίθεση του Ολυμπιακού, την post-up, πώς θα χρησιμοποιήσει και τι όπλα θα χρησιμοποιήσει πάνω στις αλλαγές της ομάδας της Φενέρ. Άρα λοιπόν, μετά το Μέλη, συγγνώμη μου είπατε, η ερώτησή σας ήταν πια.
και για τον Ολυμπιακό, για τον Φενέρ, συγγνώμη, και για τον Ολυμπιακό γενικά, το πώς θα πάνε τα σουτ του Μέλη, γιατί νομίζω ότι θα τραβάει έξω τον Μιλουτίνοφ, ο οποίος δεν μπορεί να ακολουθήσει μέχρι το τρίποντο και ο Μέλη θα μπορεί να εκτελέσει από εκεί.
Ωραία. Εδώ μπορούμε να πούμε δύο βασικά πράγματα. Το πρώτο είναι ότι στο pop-out του Μέλη νομίζω ότι δεν υπάρχει τόσο μεγάλο πρόβλημα αν ο Μέλη ευστοχήσει σε ένα-δύο τρίποντα, αλλά η υπόλοιπη αμυντική τακτική λειτουργεί. Και το δεύτερο είναι ότι είναι ξεκάθαρο ότι σε τέτοιες περιπτώσεις ο Ολυμπιακός δεν χρησιμοποιεί κάτι παραπάνω από τη βασική τακτική, αμυντική του τακτική, για το πώς θα μαρκάρει έναν παίκτη πέντε, ο οποίος μένει πίσω από τη γραμμή του τριπόντου. Δεν θα γίνει κάτι ιδιαίτερο, νομίζω. Απλά θέλω να αναφέρω ότι είναι άλλο να είναι μέσα ο Μέλη από το πρώτο λεπτό μέχρι το 39 και να βρίσκεται σε μια κατάσταση καλή ή όχι όσον αφορά το τρίποντο. Και όπως καταλαβαίνετε, άλλο εάν κρίνεται το μάτς το τελευταίο λεπτό, υπάρχει μέσα ο Μέλη, ο οποίος πρέπει να αντιμετωπιστεί με μια διαδικασία συγκεκριμένη, γιατί σίγουρα θα είναι άξονας των κλάτς επιθέσεων της Φενέρ.
Λοιπόν,
ο Λεωνίδας έχει να ρωτήσει κάτι, να μπω εγώ. Να
μπω εγώ. Ευαγγέλη, πες.
Λοιπόν, πέρα από τη συζήτηση που είναι κλασική πλέον, κερδίζει σε αυτές τις περιπτώσεις, περισχύει η καλύτερη επίθεση, η καλύτερη άμυνα, να πάμε σε μερικά, κατά την άποψή μου, ίσως αποδειχθούν καθοριστικά κομμάτια της τακτικής. Είπε ο coach Στακιανός για την άμυνα με αλλαγές της Φενέρ. Ο Ολυμπιακός coach πώς μπορεί να αντιμετωπίσει αυτή την άμυνα με αλλαγές, ανάλογα με το ποιοι θα είναι στο pick and roll, δηλαδή αν είναι ο Γουόκαπ με το πεντάρι, αν είναι ο Ντόρσεϊ με το πεντάρι, αν είναι ο Φουρνιέ με το τεσάρι ή το πεντάρι, ή ο Γουόκαπ με το τεσάρι του Ολυμπιακού. Πώς πρέπει να παίξει δηλαδή ο Ολυμπιακός ανάλογα με το ποιον θα έχει στην μπάλα, ποιος θα είναι ο χειριστής της μπάλας απέναντι σε αυτή την άμυνα που θα επιχειρήσει ο Γιασκεβίτσιος για να δυσκολέψει τη ροή της επίθεσής του με αλλαγές.
Ναι, εδώ μπορούμε να ανοίγοντα το κεφάλαιο άμυνα εναντίον άμυνας με αλλαγές. Γιατί αυτό
επίθεση εναντίον άμυνας με αλλαγές. Επίθεση του Ολυμπιακού εναντίον άμυνας με αλλαγές.
Εδώ υπάρχουν δύο μεγάλα κεφάλαια. Το πώς θα χτυπηθούν οι άμυνα με αλλαγές με το έξω mismatch και με το μέσα mismatch. Αν ξεκινήσουμε από το πρώτο, θα πρέπει να διακρίνουμε καταρχήν το πρώτο και βασικό. Η Φενέ θα κάνει άμυνα με αλλαγές και στα pick and roll του walk-up. Αυτό δεν το ξέρουμε.
Γιατί η λογική λέει ότι δεν είναι τόσο αφελής ο Γιασκεβίτσιος να κάνει αλλαγές για να δώσει πλεονέκτημα στον Γουόκαπ, αφού δεν τον υπολογίζει, δεν τον εκτιμάει ως πολύ καλός σκόρερ και σουτέρ από την περίμετρο. Σωστά.
Ναι, αλλά μερικές φορές η ταχύτητα ή ο χρόνο που θα παίζονται τα έντριπη και ρόλ, τα γρήγορα και ρόλ, μπορεί να τους σπρώχνει σε αλλαγή αυτόματη και όχι...
Μηχανικά να το κάνουν δηλαδή.
Ναι, να το κάνουν. Εντάξει, ας υποθέσουμε ότι δεν αποφασίζει να μην κάνει αλλαγές με το Γουόκα. Άρα αυτό το κεφάλαιο το θεωρούμε ότι ανήκει σε άλλη σφαίρα, δεν ανήκει σε αλλαγές.
Ναι. Όμως με τον Ντόρσεϊ και τον Φουρνιέ.
Ναι, εκεί αν γίνουν αλλαγές είναι θέμα αποφάσεων και αν μπούμε στη διαδικασία του να χτυπηθούν τα έξω mismatch, θα πρέπει να υπάρχει κατεύθυνση. Οι παίκτες θα μείνουν στην αλλαγή πάνω στον Φουρνιέ και στον Ντόρσεϊ. Δηλαδή να είναι στοχευμένο το ποιος θα είναι ο σκρίνερ, ώστε να είναι στοχευμένο και ποιος θα μείνει πάνω στον user του Ολυμπιακού, για να γίνει η επίθεση, εφόσον μιλάμε για έξω μισμάς, με isolation ένας εναντίον ενός, ή οι συγκεκριμένοι παίκτες που είναι σε υψηλό επίπεδο, η ικανότητά τους να ανοίξουν το shoot πάνω στη διαδικασία των αλλαγών και να εκτελέσουν πίσω από τη γραμμή του τριπόντου. Αν πάμε στο μέσα mismatch, είναι ξεκάθαρο ότι η υπεροπλία του Μιλουτίνοφ πάνω σε οποιονδήποτε παίχτη αλλάζει. Παρόλο που το physical παιχνίδι, ο σωματότυπος, τα ύψη των παιχτών της Φενέρ μπορούν να δώσουν μια σταθερότητα στη μέσα, στο πώς μαρκάρει τη μέσα, το μέσα μισμάτς, νομίζω ότι θα είναι πάρα πολύ δύσκολο είτε με τον 5 Μιλουτίνοφ, είτε με τον 4 Βεζένκοφ να γίνει μια άμυνα η οποία να τους περιορίσει. Γιατί σε αυτή τη διαδικασία θα πρέπει να ξεκαθαρίσουν το εξής, ότι δεν θα αντιμετωπιστούν ένας εναντίον ενός. Η άμυνα της Φενέρ φέρνει δεύτερο παίχτη στο μέσα μισμάτς και αμέσως θα ανοίξει το δεύτερο όπλο του Ολυμπιακού, που είναι η δημιουργία από το πώς και η εκτέλεση με σπότα από επιθέσεις πίσω από τη γραμμή του τριπόντου.
Πάμε στη γρήγορη μεταφορά του παιχνιδιού και στους πόντους που πετυχαίνουν οι δύο ομάδες στο transition. Και ο Ολυμπιακός θέλει παιχνίδι στο ανοιχτό γήπεδο και η Φενέρ, ειδικά όταν παίρνει πρώτο στην μπάλα είτε από δικό του rebound είτε πρώτη πάσα και τρέχει ο Χόρτον Τάκερ για τη Φενέρ. Πώς μπορεί να σταματήσει τη γρήγορη επίθεση της Φενέρ ο Ολυμπιακός?
Είναι καθαρά διαδικασία του εντολής το πώς θέλει να γυρίσει ο Ολυμπιακός πίσω και δεν θα δούμε κάποια έκπληξη. Για αμυντικό τραζίσιο μιλάμε για το αν θα υπάρχει προδιάθεση του Ολυμπιακού για επιθετικό rebound, που με τη συγκεκριμένη ομάδα δεν υπάρχουν πολλές ευκαιρίες για επιθετικό rebound, άρα καλύτερα να υπάρχει μια προδιάθεση στο να γυρίσουν πίσω. Το δεύτερο μεγάλο κεφάλαιο, αυτό που ονομάζουμε smart fouls, έξυπνα fouls ή foul down όπως θα ονομάζουμε, το πώς θα δοθούν τα 16 foul που έχει δικαίωμα να δώσει στο σύνολο των 40 λεπτών μια ομάδα και να σταματήσει από τις χι φορές που θα προσπαθήσει ο Τάκερ, λέμε ότι το 50% πρέπει να σταματηθούν με το smart foul. Και η διαδικασία, η τρίτη, είναι το να μην υπάρχουν unbalance, δηλαδή χωρίς ισορροπία επιθέσεις από τον Ολυμπιακό, που θα δώσουν το χρόνο που χρειάζεται η επίθεση της Φενέρ για να χτυπήσει σε πρώτο χρόνο στο fast break.
Λοιπόν, εγώ αυτά τα δύο βασικά ήθελα να ρωτήσω και τώρα σε ακούω σε επιμέρους κομμάτια που δεν έχεις αναλύσει. Δηλαδή, αν το έχεις καλύψει όλο, θα περάσω αναγκαστικά στο πνευματικό κομμάτι, που για μένα παίζει τεράστια σημασία πλέον, ειδικά για τον Ολυμπιακό, που έχει τη μεγαλύτερη πίεση έναντι και των τριών άλλων ομάδων, διότι Φενέρ το έχει πάρει. Το πήρε πέρυσι. Τι αντισπούνε, ότι δεν το πήρες και φέτος, back to back. Διότι η Βαλένθια είναι πρωτοεμφανιζόμενη στην κατάσταση των Final Four. Διότι η Ρεάλ έχει 11 και είδαμε ότι δεν πολύ ενδιαφέρεται. Με 500 άτομα, συγγενείς και φίλους ήρθε. Και έχει και τις δύο βασικές απουσίες ψηλούς. Ο Ολυμπιακός όμως πάει για 5ο συνεχόμενο Final Four και στα 4 προηγούμενα δεν το έχει πάρει. Και οι απόπειρες συνολικά μέχρι τώρα, μετά τον back-to-back του 12-13, είναι 6. 15-17 με δικαιολογία σημαντική. Έπαιζε στην έδρα των αντιπάλων το 15 στη Μαδρίτη για 3 δεκάλεπτα, πολύ καλός Ολυμπιακός. Κατέρευσε και έχασε το τρόπαιο στο 4ο, θυμόμαστε, με τον Τζέισι Κάρολ που να βάζει μεγάλα τρίποντα, τον παιχταρά της Ρεάλ. Το 17 πάλι για 3 δεκάλεπτα, πολύ καλός. Στην Κωνσταντινούπολη, στην έδρα της Φενέρ δηλαδή, και έχασε από μια Φενέρ που είχε Μπογδάνοβιτς και Ούντο ψηλά. Μπογδάνοβιτς μετέπειτα στο NBA και μετά τα 4 συνεχόμενα. Είναι 6 οι απόπειρες. 4 συνεχόμενες και τώρα η 5η συνεχόμενη. Άρα η πίεση του Ολυμπιακού είναι τεράστια. Την ίδια ώρα όμως και η Ιωνή είναι υπέρ του. Δηλαδή, Ελλάδα το Final Four. 10.000 στο T-Center, φίλοι του Ολυμπιακού. Καλή προετοιμασία, κανένας τραυματισμός, πρώτη θέση και ας λένε για την κατάρα και ούτω καθεξής. Το πνευματικό κομμάτι, αν έχει καλύψει όλα τα άλλα τα τακτικά.
Ναι, για το αυτό ο τίτλος που μπορούμε να βάλουμε εδώ πέρα είναι ότι η πρωταθλήτρια ομάδα πρέπει να είναι και mentally strong, δηλαδή πρέπει να είναι δυνατή και νοητικά για να μπορέσει να πάρει το τρόπιο. Και εγώ το θέτω και για τις 4 ομάδες, που συμφωνώ απόλυτα μαζί σου ότι κάθε μία υπολείπεται σε κάτι για να θεωρηθεί το απόλυτο φαβορί σε σύγκριση με τον Ολυμπιακό, που όλες οι συνιστώσεις δείχνουν ότι αυτός πριν τα παιχνίδια είναι το απόλυτο φαβόρι, αλλά νομίζω ότι είναι ένας οργανισμός Ολυμπιακός, ο οποίος είτε η εμπειρία των προηγούμενων συμμετοχών, είτε η εμπειρία των παικτών και το πλέον το ότι βρίσκονται σε ένα πολύ υψηλό επίπεδο και το έχουν αποδείξει ότι δεν μόνο σε αγωνιστικό επίπεδο υψηλό, αλλά και σε επίπεδο IQ και συγκέντρωση σε υψηλό επίπεδο. Ανοίγω την παρένθεση και λέω η πρώτη θέση κατά τη διάρκεια της regular season μπορεί να φωτογραφίσει αυτά που λέω και τις τοποθετήσεις μου. Συνεχίζοντας, μπορούμε να πούμε ότι η εμπειρία των παικτών, η εμπειρία του προπονητικού staff, θα βάλω και το ότι γίνεται στην Ελλάδα το Final Four, άρα είναι πιο εύκολο και πιο γνώριμο το περιβάλλον για τον Ολυμπιακό. Νομίζω ότι ναι, μεν δημιουργεί μία έξτρα πίεση στη διαδικασία το ότι το απόλυτο φαβόρι πρέπει να το πάρει, αλλά πλέον και ο πύχης σε κάθε ένα από αυτά που προανέφερα είναι πιο πάνω από ό,τι ήταν τα προηγούμενα χρόνια και τις προηγούμενες φορές που ο Ολυμπιακός συμμετείχε στα Final Four. Άρα νομίζω ότι είναι η χρονική στιγμή ματσάρι με την ετοιμότητα του Ολυμπιακού για να μπορέσει να χειριστεί τον τίτλο του απόλυτου φαβορί και οποιαδήποτε πίεση πλέον δημιουργεί στο περιβάλλον αυτή η απέτηση.
Πάμε προς το τέλος της κουβέντας μας. Παίζει ρόλο ποιος θα είναι ο 11ος ή ο 12ος παίκτης της κάθε ομάδας σε αυτό το μεγάλο παιχνίδι που θα μπορούσε να είναι και παιχνίδι τελικού. Παιχνίδι κατάκτησης του τροπαίου. Είναι ο πρώτος ημιτελικός. Αλλά παίζει ρόλο το αν θα είναι ο Μακίσικ ή όχι στη δωδεκάδα. Παίζει ρόλο αν θα είναι ο Νιλικίνα ή όχι. Παίκτες δηλαδή που θα έρθουν πολύ πίσω στο rotation για να κάνουν τη διαφορά, αν μπορούν να την κάνουν διαφορά στο μάτς. Ή είναι πολύ σημαντικός ακόμα και ο 12ος παίκτης σε τέτοια παιχνίδια.
Έχει δείξει και έχουμε δει στη διαδικασία το Final Four ότι προτιμάται πάντοτε το rotation να είναι κλειστό. Και έχει μεγάλη λογική αυτό. Δύσκολα παίζει ρόλο κάποιος παίκτης ο οποίος θα έρθει ως 11ος, 12ος. Δύσκολα να παίξει κέριο ρόλο. Το ότι μπορεί να βοηθήσει τη διαδικασία, ναι, αλλά νομίζω ότι και οι δύο προπονητές θα πάνε με τα εξής. Κλειστό rotation, να αναδειχθούν και να έχουν τις αποφάσεις οι stars και των δύο ομάδων και οι ρολίστες να βρίσκονται σε υψηλό επίπεδο για να δώσουν ρόλο και όχι στόχο το να μπουν μπροστά. Νομίζω αυτές είναι οι τρεις συνιστώσεις όσον αφορά το roster και το rotation.
Μάλιστα. Λοιπόν, εγώ έχω καλυφθεί. Νομίζω ότι όπως συζητούσατε και νωρίτερα με τον Νίκο και τον Λεωνίδα, έχετε πει τα περισσότερα κομμάτια και της τακτικής. Πιάσαμε και το πνευματικό κομμάτι, το κομμάτι της πνευματικής προετοιμασίας, που μπορεί να κρίνει το μάτς, δεν το συζητάμε. Δεν ξέρω, coach, εάν θέλεις να προσθέσεις κάτι άλλο.
Όχι, έχουν συζητηθεί, τα έχουμε καλύψει όλα. Νομίζω και τα αγωνιστικά, τακτικά, βασικά σημεία και το ότι εντάξει, είναι δεδομένο το ότι το να είσαι πνευματικά έτοιμος, γιατί το πνευματικά έτοιμος έχει και το εξής χαρακτηριστικό, γιατί πρέπει να το αναφέρουμε ότι πόσο παίκτης αντιδράει στις δυσκολίες που έχονται στη διάρκεια του 40 λεπτού. Δεν είναι μόνο πριν το τζάμπολ τι πίεση δέχεται ο παίκτης, γιατί μπορεί να μπει μέσα τα πράγματα να μην πάνε καλά, να μην ξεκινήσουν καλά τα πράγματα.
Και κυρίως πώς θα τελειώσουν τα πράγματα, διότι ήταν κομμάτι σημαντικό στο οποίο δεν πήρε καλό βαθμό ο Ολυμπιακός το 23 για παράδειγμα. Είχε αγκαλιά το τρόπαιο 39 και 48 στο Κάουνας. Και όμως στις τελευταίες επιθέσεις του δεν επέλεξε σωστά και στην τελευταία άμυνα του επίσης δεν δικαιώθηκε.
Συμφωνώ εκεί. Εμπλέκεται και η τακτική και, και η νοητική ετοιμότητα και τα δύο στο τέλος. Ναι, αυτό, γι' αυτό είπα ότι οι stars αποφασίζουν τελικά την εξέλιξη ή το τέλος ενός παιχνιδιού και αν προσθέσω σε αυτό που συμφωνώ μαζί σου είπες, ότι ο Λιούλη ήταν αυτός ο οποίος πήρε την τελευταία προσπάθεια και ήταν ο στάρ της Ρεάλ. Δεν πήγαμε σε κάποιον άλλον και όλοι ξέρουμε πάνω κάτω, όχι πάνω κάτω αλλά σε μεγάλο ποσοστό, εάν τα πράγματα πάνε εκεί, ποιος από παίκτες από τις δύο ομάδες, Ολυμπιακού και Φενέρ, θα είναι τελικά αυτός ο οποίος θα πάρει την απόφαση της τελευταίας ή των τελευταίων επιθέσεων.
Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλό Final Four να έχουμε, χωρίς προβλήματα, γιατί υπήρξαν τις πρώτες πρωινές ώρες προβληματάκια με τα εισιτήρια, μεγάλη ανησυχία και αγωνία για όσους δεν μπορούσαν να κατεβάσουν το εισιτήριό τους εφαρμογές. Προσπαθεί η Ευρωλίγκα να λύσει όλα τα θέματα για να ξεκινήσουν τα παιχνίδια στην ώρα τους, χωρίς καθυστερήσεις. Στις 6 και σε 9. Στις 6 Ολυμπιακός Φενέρ, στις 9 Ρεάλ Βαλένθια. Για το άλλο παιχνίδι δίνεις κάποιους πόντους παραπάνω σε μία από τις δύο ομάδες?
Εκεί συγκρούνται δύο διαφορετικοί κόσμοι. Ο κόσμος της Πρωτάρας σε Final Four Βαλένθια και της Ρεάλ Μαδρίτης των 11 τίτλων. Θα συγκρουστούν δύο ισπανικές αλλά διαφορετικής σχολής ομάδες και η μάχη θα είναι ποιος θα επιβάλλει το ρυθμό και ποιος θα επιβάλλει το στυλ παιχνιδιού το οποίο θέλει. Νομίζω ότι μολονότι η Βαλένθια έχει δείξει κάποια δείγματα το ότι βρίσκεται σε πολύ καλό ρυθμό και τρέχει μέσα στο γήπεδο κάτι το οποίο είναι δύσκολο να αμυνθεί από τις ομάδες, νομίζω ότι τελικά μολονότι των αποσιών Ταβάρες και Λέντι Ισραήλ ότι δίνει ένα μικρό προβάδισμα λόγω εμπειρίας, λόγω εικόνων που έχουν οι παίκτες στη Ρεάλ και πώς ξέρουν πώς να παίξουν ένα παιχνίδι στη Ρεάλ, θα αναλαμβάνω ένα μικρό προβάδισμα.
Λοιπόν, ωραία. Να δούμε τα παιχνίδια. Θα έχουμε την ευκαιρία να τα ξαναπούμε. Θα κάνουμε τη σούμα μας λογικά τη Δευτέρα το μεσημέρι. Εντάξει, coach?
Βεβαίως. Ευχαριστώ πολύ για τη φιλοξενία.
Εγώ ευχαριστώ το Φώτη Τακιανό.
Να χωράσουμε ένα Final Four, γιατί βρισκόμαστε τη μέρα της πεμπτουσίας. Όλη τη σεζόν, όλο τον χρόνο περιμένουμε για να δούμε.
Πολύ σωστά. Πολύ σωστά. Έπειτα από έναν σκληρό μαραθώνιο, πολύ ανταγωνιστικό μαραθώνιο και για την κανονική περίοδο, αλλά βεβαίως και τα παιχνίδια των play-off έκρυβαν μεγάλες εκπλήξεις και πολύ δυνατές συγκινήσεις, ειδικά η σειρά της Βαλένθια με τον Παναθηναϊκό, μόλις το δεύτερο reverse sweep στην ιστορία της Ευρωλίγκας, και πολλοί μύθοι που είτε θα καταρριφθούν είτε θα επιβεβαιωθούν. Η κατάρα της πρώτης θέσης, η ομάδα που κάνει reverse sweep να το παίρνει και ούτω καθεξής. Ευχαριστώ, Φώτη Τακιανέ, καλό μεσημέρι στη Θεσσαλονίκη.
Ευχαριστώ πολύ για τη φιλοξενία. Καλή συνέχεια σε όλους σας.
Λοιπόν, επειδή έρχονται και εδώ μηνύματα, να πούμε ότι όσοι έχετε πρόβλημα να κατεβάσετε το εισιτήριο στην ηλεκτρονική σας συσκευή, επικοινωνήστε με τους υπευθύνους της Ευρωλίγκας. Αν δεν μπορείτε να στείλετε mail, είναι πολύ δύσκολο να τους βρείτε στο τηλέφωνο, πλησιάστε όσο περισσότερο μπορείτε μέχρι και το γήπεδο, που λέει ο λόγος. Αν κάποιοι έχετε το εισιτήριο πληρωμένο και δεν μπορείτε να ανοίξετε με τον κωδικό, για να το κατεβάσετε και να πάτε. Και βεβαίως τα απαραίτητα έγγραφα μαζί σας. Θα γίνει ταυτοποίηση και με ταυτότητα ή με διαβατήριο. Ό,τι έχει ο καθένας. Θα περάσετε από τρεις ελέγχους. Και σωματικούς ελέγχους και ελέγχους ταυτοποίησης για να μπείτε στο γήπεδο. Και αυτή τη φορά, να το πούμε και αυτό, υπάρχει η άδεια να γίνουν έλεγχοι ακόμα και στις κερκίδες, εάν κριθεί σκόπιμο, εάν παρατηρηθεί δηλαδή κάποιο επεισόδιο. Εάν γίνει οτιδήποτε, μπορεί η αστυνομία να πάει να κάνει έλεγχο ακόμα και σε κάποιους που θα έχουν μπει στο γήπεδο και θα έχουν περάσει τους προηγούμενους τρεις ελέγχους που περιγράψαμε. Είναι πάνω από 4.000 οι αστυνομικοί, γιατί δυσκολευόμαστε να βρούμε τον αστυνομικό μας ρεπόρτερ, ακόμα και το ρεπόρτερ που έχουμε στην Έγλη, στο Ζάπιο, στη Fan Zone. Είναι πάνω από 4.000 επιποδός αστυνομικοί σήμερα για τους δύο σπουδαίους ημιτελικούς στο Telecom Center. Υπάρχουν συγκεκριμένες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις. Ακολουθήστε τις οδηγίες της αστυνομίας και βεβαίως υπάρχουν συγκεκριμένοι σειρμοί που θα μεταφέρουν τους οπαδούς της κάθε ομάδας. Ειδικά τους φίλους του Ολυμπιακού από τον Πειραιά στο σταθμό Ειρήνη. Από αλλού θα κατευθυνθούν με πομπή οι φίλοι της Φενέρ και από άλλες θύρες θα μπουν στο γήπεδο. Μιλάμε για τις δύο πλειονότητες των φιλάθλων. Περίπου 9-10.000 Ολυμπιακοί, περίπου 3-4.000 Τούρκοι. Οι άλλοι είναι λίγοι. Μερικές εκατοντάδες οι Μαδριλένοι, περίπου 1.000-1.200 οι Βαλενθιάνοι. Λοιπόν, ακολουθήστε τις οδηγίες για να μην συμβεί το μικρό και να παρακολουθήσουμε δύο πολύ ωραία παιχνίδια. Θα συνεχίσουμε με Final Four σε αυτούς τους ρυθμούς και την επόμενη ώρα. Η Μάιρα Ξίδη είναι στους ήχους. Μάιρα, εσύ τι λες? Θα νικήσει ο Ολυμπιακός, λέει η Μάιρα. Μάλιστα. Και η Βιβή Νικολοπούλου είναι στην παραγωγή επιμέλεια και υποστήριξη εκπομπή. Ο κύριος δίπλα, ποιος είναι? Ο Άγγελος Ζαραϊδόνης. Εσύ, Άγγελε, τι λες? Τι πιστεύεις, γρήγορα, για να μην κάνω κενό στο ραδιόφωνο. Ο Ολυμπιακός λες και εσύ. Η Βιβή τι λέει δίπλα σου? Δεν ξέρει. Η Βιβή είναι στους αναποφάσεις τους. Δεν ξέρει, δεν είδε. Τραγουδάκι Μάιρα και μετά δελτίο ειδήσεων.
From a young age, taking my soak into the masses, writing my poems for the few that look at me, took to me, shook at me, feeling me, singing from heartache, from the pain, taking my message from the veins, speaking my lesson from the brain, seeing the beauty through the.
Stop. We can't.
Era Sport 101,8. Δευτέρα έως Παρασκευή, στη μία το μεσημέρι, το κατά Ιωάννου Ευαγγέλιο, στην Era Sport. Era Sport. Τα καλύτερα έρχονται. King Kong banging on your chest. You could beat the world, you could beat the war, you could talk the guy, go banging on his door. You can throw your hands up, you can beat the clock, yeah. You can move a mountain, you can break rocks. You could be a master, don't wait for luck. Dedicate yourself and you can find yourself standing in the Hall of Fame. Τι ωραίο το Hall of Fame, ε. Με ρωτάνε και εδώ οι φίλοι. Κάποτε είχαμε ντύσει τις αθλητικές στιγμές ΕΡΤ. Ήτανε μικρά βιντεάκια για το Sport Plus, πολύ παλιότερα τώρα πάω, και αργότερα για τα αθλητικά μας κανάλια, αθλητικές στιγμές ΕΡΤ, με περιγραφή των συναδέλφων, από μεταδόσεις αγώνων, από μεταδόσεις όλων των σπορ, με το Hall of Fame που ταιριάζει σε κάθε περίσταση όταν μιλάμε για μεγάλα γεγονότα, όταν μιλάμε για τελικές φάσεις, είτε συλλόγων είτε εθνικών ομάδων. Και τώρα έχουμε την τελική φάση της Ευρωλίγκας. Έχουμε το Final Four, τη μεγάλη γιορτή στην Ελλάδα, στην Αθήνα, που θέλουμε να πάει καλά από την αρχή μέχρι το τέλος. Να μην συμβεί το παραμικρό εξωαγωνιστικά και αγωνιστικά να κερδίσει ο Ολυμπιακός. Αυτό είναι ξεκάθαρο. Βεβαίως, ολόκληρη η Αθήνα, για να μην πω η Αττική, ζει στον παλμό και στο ρυθμό αυτών των αγώνων, αυτού του Final Four. Ο Σπύρος Δαρσινός ήταν από το πρωί, τον έβλεπα σε όλες τις συνδέσεις, τον συνάντησα τηλεοπτικά και στο newsroom με τον Γιώργο Σχιαδήμα, αλλά και αργότερα στο Δελτίο Ειδήσεων με τη Μίνα Ράλη. Θα μας δώσει τώρα, για να περάσω μετά σε Chris Kungas για νέα ανάλυση του αγώνα του Ολυμπιακού, κυρίως με τη Φενέρ, θα μας δώσει κλίμα από τη Fan Zone. Από το κέντρο της πόλης δηλαδή, από το κέντρο της πρωτεύουσας. Σπύρο, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Βαγγέλη. Καλό μεσημέρι στους φίλους αγροτές της Era Sport.
Καλά τα περνούσες εκεί ή ο ήλιος μέχρι να έρθουν τα σύννεφα, γιατί προβλέπεται και βροχή? Ευτυχώς το μπάσκετ παίζεται σε κλειστούς χώρους, δεν θα επηρεάσει τίποτα τα παιχνίδια. Καλά τα πέρασες ή σε βάραγε ο ήλιος στο κεφάλι?
Η αλήθεια είναι ότι ήταν πολύ καλή ατμόσφαιρα και παρά το γεγονός ότι υπήρχε λιγάκι υγρασία λόγω και των βροχοπτώσεων των τελευταίων ημερών, ήταν ευχάριστη η διάθεση και η ατμόσφαιρα. Ναι. Αλλά και αυτό τον τόνο έδωσαν και οι οπαδοί οι οποίοι βρέθηκαν στο fan zone του Ζαπίου.
Ήταν αρκετοί Τούρκοι. Διότι οι Ολυμπιακοί είναι σπίτι τους, είναι στην πατρίδα τους, είναι στην πόλη τους και θα βγουν από τις 2 και μετά για να κατευθυνθούν προς το Telecom Center. Άρα οι Τούρκοι μαζεύτηκαν στο κέντρο, στη Fan Zone, και ήταν και μερικές εκατοντάδες Ισπανοί. Είτε της Βαλένθια είτε της Ρεάλ, λιγότεροι της Ρεάλ.
Νομίζω ήταν περισσότεροι της Βαλένθια και ήταν αυτοί που μου έκανε την καλύτερη εντύπωση.
Ξέρεις, η Βαλένθια φέρνει 1.200 περίπου, η Ρεάλ φέρνει με το ζόρι 400.
Αυτό που μου έκανε καλή εντύπωση όσον αφορά τους οπαδούς της Βαλένθια είναι ότι είναι, θα λέγαμε, σέβονται λίγο τη διοργάνωση παραπάνω, υπό την έννοια ότι δεν, ενδεχομένως δεν έχουν εμπειρία από αυτή την διοργάνωση.
Δεν είναι αυτό, Σπύρο μου, είναι η αλεγρία που τους συνοδεύει, είναι η αλεγρία, η λεγόμενη αλεγρία. Διότι βεβαίως είναι το ταπεραμέντο, είναι το ταπεραμέντο. Το απολαμβάνουν οι άνθρωποι, το ζουν, είναι η πρώτη τους φορά.
Το απολαμβάνουν και είναι και σεμνή και ταπεινή ως προς τα μεγέθη που έχουν να αντιμετωπίσουν μπροστά τους. Έχουν αποδεχτεί πλήρως τον τίτλο του outsider, του μεγάλου outsider, παρά το γεγονός ότι είχαν μια πολύ καλή regular season, έτσι.
Βέβαια, δεύτερη θέση.
Ξέρουν ότι από όλες τις ομάδες έχουν τη μικρότερη εμπειρία σε αυτή την διοργάνωση, και, αλλά αφήνουν όλες τους ελπίδες τους στο Μοντέρο. Όσοι μιλήσαμε πιστεύουν ότι αυτός είναι ο μεσσίας τους, αυτός ο οποίος θα περπατήσει πάνω στη λίμνη, πάνω στη θάλασσα και θα τους φέρει ενδεχομένως σε πρώτη φάση το εισιτήριο για το τελικό. Αλλά βεβαίως έχουμε και από την άλλη πλευρά τους γείτονές μας, τους Τούρκους, κυρίως Κωνσταντινοπολίτες, οι οποίοι έχουν καταφτάσει πάρα πολύ, αλλά με τη διαφορά ότι έχουν καταφτάσει με τις οικογένειές τους, έχουν συνδυάσει αυτό το ταξίδι και τουριστικά. Οι κυρίες εκ της Τουρκίας βεβαίως εντυπωσιακές με τα κοσμήματά τους και με τα λούσα τους έχουν έρθει.
Κοκέτες έχουν έρθει. Έτσι, έτσι έλεγε τις γυναίκες που περιγράφεις η Μακαρίτισσα, η γιαγιά μου που είχε ρίζες στη Μικρά Ασία.
Αυτό ακριβώς, αυτό ακριβώς. Και δείχνουν ότι έχουν έναν αέρα παραπάνω, έχουν τον αέρα του πρωταθλητή, εννοείται, έτσι. Είναι ο κάτοχος του.
Με ρωτάει ένας φίλος, λέει, μετέφρασε τη λέξη αλεγρία, νομίζω ότι είναι ευρέως γνωστή. Χαρά, ευθυμία, κέφι, η ζωηρή, η χαρούμενη διάθεση, αυτό σημαίνει η αλεγρία. Και αυτό το κουβαλάνε οι Ισπανοί. Και όλοι γενικώς οι Ισπανόφωνοι, ας πούμε. Γι' αυτό και εκθιάζουμε τους Βαλενθιάνους τώρα. Θα μου πεις, γιατί δεν λέμε τα ίδια για τη Ρεάλ? Η Ρεάλ δεν έχει και πολλές συμπάθειες γενικότερα. Και λόγω της προϊστορίας, ναι.
Και δεν έχει και πολλές συμπάθειες και είναι και πολύ συνηθισμένη σε όλη αυτή τη διαδικασία.
Δηλαδή, Σπύρο, έχεις κάνει ποτέ αθλητικό ρεπορτάζ ή για πρώτη φορά πήγες να καλύψεις και αθλητικό θέμα, ας πούμε? Γιατί μου μοιάζεις γνώστης. Δηλαδή μικρός Ιησούς ο Μοντέρο.
Μικρός Ιησούς, ναι.
Ναι, απερπατήσει πάνω στα νερά, λες, πάνω στη θάλασσα.
Έχω ασχοληθεί με το αθλητικό ρεπορτάζ για 15 ολόκληρα χρόνια. Έκανα ρεπορτάζ ΑΕΚ, όμως ποδόσφαιρο.
Κάτσε, Σπύρο. Εσύ είσαι. Σε διάβαζα στην ώρα.
Ακριβώς.
Και τι θέλεις στο ελεύθερο, έλα σε εμάς. Έλα εδώ, έλα Ερασπορ, έλα τηλεόραση αθλητικό τμήμα, έλα, σε παρακαλώ.
Ίσα που το ελεύθερο το κάνω στον ελεύθερο χρόνο μου, αυτό που είναι αυτό που μου δίνει το ψωμί μου, θα λέγαμε, είναι το αστυνομικό ρεπορτάζ πλέον.
Καλά, Σπύρο, τι ας κάνουμε.
Το πρωτάθλημα το 2018.
Λοξοδρόμησες εσύ, λοξοδρόμησες.
Ναι, αυτό ακριβώς. Και λέω, αφού έκανα το καθήκον μου, ας αλλάξω και εγώ καριέρα, να δω κάτι και διαφορετικό. Και
μπράβο,
το αστυνομικό είναι αυτό που...
Κοίτα τι ανακαλύπτουμε τώρα σε μια σύνδεση για τη fan zone, ας πούμε. Σπύρο, λειτουργούν παραπάνω από 600 κάμερες πέρα τα drones και τους 4.000 αστυνομικούς που θα είναι στους δρόμους και στο Ολυμπιακό στάδιο.
Και πήγες και ένα αέριες οι κάμερες, Βαγγέλη.
Ναι.
Θα έχουμε... Αυτό που μας έλεγαν οι αξιωματικοί της ελληνικής αστυνομίας τις προηγούμενες ημέρες είναι ότι είναι μεγάλο στοίχημα για μας, δεν θέλει να γίνει το παραμικρό. Χάρτης και κανόνας αυτής της διοργάνωσης είναι η διοργάνωση του UEFA Conference League του τελικού του 2024, όπου και ο Ολυμπιακός κατέκτησε το πρώτο ευρωπαϊκό τρόπαιο ποδοσφαιρικής ομάδας. Έτυχε να γίνει στην Ελλάδα. Και
να υποθέσω ότι υποστηρίζεις ΑΕΚ, δεν έχεις πρόβλημα τώρα να το πεις?
Όχι, βέβαια. Αλίμονο. Μετά από τόσα χρόνια δεν κρύβονται αυτά.
Μάλιστα.
Σε κάθε περίπτωση, λοιπόν, αυτό που λένε οι αστυνομικοί είναι, παιδιά, τα μάτια μας ανοιχτά. Δεν υπάρχει περίπτωση να ανακτούμε το παραμικρό. Όλοι, βέβαια, μέχρι στιγμής όσους έχουμε συναντήσει οπαδούς είναι τύπικη υπογραμμή, υπογραμμός. Οπότε είμαστε σε μια καλή διάθεση, σε μια
και
καλή.
Και επειδή είμαστε
κατάσταση.
Σε αυτή την καλή διάθεση, να σου κάνω και την τελευταία ερώτηση και θα κλείσουμε. Είσαι και μέλος του ΨΑΤ ή δεν έχεις προλάβει να γραφτείς?
Υπήρξα μέλος του ΨΑΤ, ωστόσο όταν μεταπήδησα στο αστυνομικό.
Αυτό παραμένεις. Έλα να πάρεις την κάρτα σου.
Αθλητικός και πάντα αθλητικός.
Ακριβώς. Έλα να πάρεις την κάρτα σου, σε παρακαλώ. Έλα να ενισχύσεις. Έλα να ενισχύσεις το σύνδεσμο. Σε ευχαριστώ, Σπύρο. Σε ευχαριστώ για όλα. Σε ευχαριστώ. Σπύρος Δαρσινός, λοιπόν, και από τη Fan Zone. Αν έχουμε και τον συνάδελφο που καλύπτει αμιγώς το αστυνομικό ρεπορτάζ σήμερα και τα μέτρα ασφαλείας του Ολυμπιακού Σταδίου, θα τον υποδεχτούμε σε λίγο. Πάμε να συναντήσουμε σιγά-σιγά τον Chris Hugaz για να συζητήσουμε τεχνικά, προπονητικά κομμάτια του μεγάλου αγώνα που θα αρχίσει σε 3 ώρες και 40 λεπτά από τώρα, από τη στιγμή που παίρνουμε τα μηνύματα από τους υπευθύνους Ευρωλίγκας ότι λύνεται το θέμα με τους περίπου 2.000 φιλάθλους που δεν είχαν καταφέρει μέχρι και τις 12 το μεσημέρι να κατεβάσουν στα κινητά τους, θα έλεγα γενικότερα στις ηλεκτρονικές συσκευές τους, τα εισιτήρια που είχαν αγοράσει. Λύνεται το πρόβλημα, άρα απομακρύνεται ο κίνδυνος να μετατεθούν τα τζάμπολ κατά μερικά λεπτά προς τα πίσω. Λοιπόν, Κρις Κουγκάς. Κρις, καλό μεσημέρι, είσαι στη γραμμή. Να τον έχουμε, παιδιά, να τον έχουμε. King Kong banging on your chest. You could beat the world, you could beat the war. You could talk the guy, go banging on his door. You can throw your hands up, you can beat the clock. Yeah. You can move a mountain, you can break rocks. Λοιπόν, τώρα μας ακούει ο Κρις Κουγκάς. Καλό μεσημέρι, Κρις.
Καλησπέρα.
Τι γίνεται, όλα καλά?
Μια χαρά. Ανυπομονούμε να δούμε το Final Four της Αθήνας.
Barbecue θα έχει ή θα έχει πίτσα, αναψυκτικά κτλ.?
Όχι, προσπαθούμε λίγο να προσέχουμε.
Α, μάλιστα. Ωραία, ωραία. Λοιπόν, παιδιά, είναι και ο Κώστας ο Χαλβατσιώτης ήδη στο Ολυμπιακό Στάδιο, αν με ακούει η παραγωγή μας. Είναι και ο Κώστας Χαλβατσιώτης, οπότε μετά τον Κρις Κουγκάς θα καλέσουμε Κώστα Χαλβατσιώτη, μου στέλνει μήνυμα. Συνονούμαστε στον αέρα, μην ανησυχείτε. Έτσι είναι οι ζωντανές εκπομπές. Πάμε, Κρις, τι έχουμε τώρα? Τι έχουμε τώρα για το μεγάλο παιχνίδι? Στις 6, Ολυμπιακός Φενέρ, θέλω να σε ακούσω.
Κοίταξε να δεις, είναι σαφώς ο Ολυμπιακός το φαβορί. Οι τέσσερις ομάδες είναι οι τέσσερις ομάδες που δίκαια βρίσκονται στο Final Four, γιατί έχουν τις μικρότερες αποκλήσεις στις αποδόσεις τους θετική προς αρνητική. Ήταν οι πιο σταθερές ομάδες δηλαδή. Είναι ο Ολυμπιακός που σαφώς από την αρχή μέχρι το τέλος έδειξε τη δυναμική του, την ικανότητά του, το ταλέντο του. Αλλά έχει να παίξει απέναντι σε μια ομάδα με ρόστερ και είναι η πρωταθλήτρια Ευρώπης. Περσινή.
Βεβαίως. Τι βλέπεις ειδικά και γενικά για το μάτς? Προπονητικά μιλώντας πάντα.
Προπονητικά, πέρα από την καλή περίοδο που διανύει το τελευταίο μήνα ο Ολυμπιακός, πολύ καλύτερη ακόμα και από όλη τη σεζόν που έχει, γιατί πάντα φτάνει στο πικ όταν είναι στα Final Four. Ο Ολυμπιακός υπερέχει σε όλες τις περισσότερες στατιστικές που έχει. Ένα όπλο που πρέπει να προσέξει είναι τα τρίποντα της Φενέρ, η οποία Φενέρ και Ρεάλ έχουν με μικρή διαφορά σαν λεπτομέρειες καλύτερα ποσοστά στο τρίποντο. Να την πιέσει πάρα πολύ, γιατί κάνει πιο εύκολα λάθη και από τις τέσσερις ομάδες η Φενέρ, ειδικά στο transition πάνη, και να ελέγξει τα rebound όπως κάνει πάντα σε κάθε παιχνίδι Ολυμπιακός.
Mm-hmm. Λέει ο Μπίρτς, πρέπει να παίξουμε επιθετική άμυνα, πρέπει να σταματήσουμε τη ροή της επίθεσής τους για τον Ολυμπιακό. Πρέπει να τους κάνουμε να μην νιώθουν άνετα. Μόνο έτσι μπορείς να τους αντιμετωπίσεις.
Όταν έχει να αντιμετωπίσει τον Ολυμπιακό που έχει πολλά όπλα και έχει σχεδόν 90 πλάς πόντους μέσω όρο και πάρα πολλές ασίστ, και στις ασίστ είναι πρώτος νομίζω ή δεύτερος, αν δεν σταματήσει το ρυθμό, ειδικά ο ρυθμός του Ολυμπιακού που είναι το γνωστό παιχνίδι του Ολυμπιακού με τις πολύ καλές αποστάσεις, με τις πάσες, μεταφορά της μπάλας, ακουμπάνε όλοι την μπάλα, τότε αποκτά τον έλεγχο πάντα ο Ολυμπιακός και υπάρχει πρόβλημα σε κάθε ομάδα που τον αντιμετωπίζει.
Mm-hmm. Λοιπόν, ανακοίνωσε η Ευρωλίγκα, μάλλον έδωσε την διαρροή. Δεν αλλάζει, ακόμη και αν δεν λυθούν και τα τελευταία προβλήματα που παραμένουν, ακόμη και αυτή την ώρα, με τα εισιτήρια κάποιων φιλάθλων. Η Ευρωλίγκα τονίζει ότι οι ώρες των αγώνων δεν αλλάζουν. 6 και 9. Είτε καταφέρουν κάποιοι να μπουν στον πρώτο ημιτελικό, είτε όχι. Γιατί μέχρι τον δεύτερο θα έχουν λυθεί όλα τα προβλήματα. Λοιπόν, συνεχίζουμε, coach. Συνεχίζουμε. Yeah. Ποιος θα μαρκάρει τον Χόρτον Τάκερ από τον Ολυμπιακό?
Ειδικά στους αμυντικούς προσανατολισμούς που έχει ο Ολυμπιακός, δεν έχει πρόβλημα σε κάποιους συγκεκριμένους παίκτες, γιατί έχει αρκετούς παίχτες που μπορεί να λάβουν, να αναλάβουν αμυντικούς ρόλους. Αρκετοί θα περάσουν από αυτό το παίχτη, ο οποίος πραγματικά μου αρέσει πάρα πολύ. Έχει μια δυναμική, έχει μια προσωπικότητα και είναι από τους βασικούς παράγοντες της Φενέρ.
Ναι, δεν λες κάποιον συγκεκριμένα. Λες ότι έχει αρκετούς εξολοθρευτές Ολυμπιακός.
Ναι.
Μάλιστα. Ποιος θα μαρκάρει το Βεζένκοφ από την άλλη πλευρά?
Θεωρώ ότι υπερτερεί σίγουρα δεν περνάει ένας μόνο παίχτης. Έτσι όπως είναι το μπάσκετ δεν μπορεί. Θα περάσουν και δύο και τρεις παίχτες.
Μάλιστα.
Από πάνω του και ο Μέλη.
Και ο Μέλη.
Ναι, 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 γιατί αν είναι ελαφρύς ο παίχτης που το μαρκάρει, μπορεί ο Βεζένκοφ να το πάει κατά το καλάθι. Αν είναι ψηλός θα τον περάσει ή δεν θα μπορέσει να βγει στα σούτ που κάνει. Πιστεύω θα χρησιμοποιηθούν ανάλογα τον αγώνα διαφορετική σωματότητα παιχτών της Φενέρ πάνω στον Σάσα.
Μάλιστα. Η καλύτερη άμυνα κερδίζει την καλύτερη επίθεση ή όπως ξέρουμε διαχρονικά η καλύτερη επίθεση κερδίζει την καλύτερη άμυνα?
Κοίταξε να δεις. Πάντα όλοι χρησιμοποιούμε το κλασικό ότι πρέπει να παίξει άμυνα, σαφώς θα παίξει άμυνα. Δεν υπάρχει καμία από αυτές τις τέσσερις ομάδες, δεν υπάρχει ομάδα που να μην παίζει άμυνα. Στο ταμπλό που βλέπουμε πάνω.
Ναι. Και ήρθαν οι τέσσερις πρώτες, Και ήρθαν οι τέσσερις πρώτες, έτσι.
Ναι.
Δεν είναι τυχαίο. Οι τέσσερις πρώτες της κανονικής περίοδου έφτασαν μέχρι και το Final Four.
Μα ήταν, όπως είπα, το πιο δίκαιο και οι πιο σταθερές ομάδες.
Ναι.
Αλλά όπως έλεγα, Βαγγέλη, στο πίνακα πάνω στο σκορ,
ναι,
κερδίζει αυτή η ομάδα που έχει βάλει τους περισσότερους πόντους.
Ναι. Άρα η επίθεση, έτσι.
Έτσι όπως έχει πάει το παιχνίδι, ναι.
Μπορεί να είναι η Φενέρ ο κρυπτονίτης ή ο παίκτης που θα διαλέξει ο Σάρας ή οι παίκτες που θα διαλέξει ο κρυπτονίτης του Βεζένκοφ, όπως ήταν πέρυσι για τη Μονακό του Σπανούλη, ο Blossom Game. Ή ναι, τώρα ο Ολυμπιακός έχει εναλλακτικές.
Ο Ολυμπιακός είναι πολύ δυνατότερος από πέρσι.
Βασική alternative είναι ο Τάιλερ Ντόρσεϊ ή και ο Φουρνιέ ή και κάποια ακόμα. Κόρεϊ Τζόζεφ, Μιλουτίνοφ.
Και οι δύο που είπες, οι πρώτοι, είναι πάρα πολύ σημαντικοί.
Ντόρσεϊ, Φουρνιέ.
Ναι.
Για ποιο λόγο?
Γιατί είναι οι παίχτες που μπορούν να αλλάξουν τη ροή ενός αγώνα.
Μάλιστα. Μάλιστα. Λοιπόν, coach, έχουμε ακόμα ένα λεπτό για να πάμε σε πολιτικό δελτίο ειδήσεων και μετά θα περάσουμε και στην πνευματική προετοιμασία, που είναι ένα ξεχωριστό κομμάτι της προετοιμασίας εν ώψη τόσο μεγάλων αγώνων. Μέχρι να πάμε εκεί, πες μου, πιστεύεις και εσύ, όπως λένε οι περισσότεροι, 9 στους 10, ότι αυτό το ζευγάρι θα φέρει τον τροπεούχο φέτος? Ότι από αυτό το ζευγάρι θα βγει ο νικητής της Ευρωλίγκας? Ή κάποιοι υποτιμάνε τη Βαλένθια με τον ενθουσιασμό και το μόλις δεύτερο reverse sweep που έχει κάνει στην ιστορία της Ευρωλίγκας ή ακόμη και την πλέον πολυνίκη του θεσμού Ρεάλ?
Θα έλεγα ότι έχει ένα, μπορεί να συμβεί αυτό αν νικητής είναι ο Ολυμπιακός. Έχει ένα πλεονέκτημα. Αν όχι, και το άλλο ζευγάρι κρύβει δύο ομάδες που η μία πραγματικά είναι η μεγάλη έκπληξη και έχει πάρει τα περισσότερα μπράβο για τον τρόπο παιχνιδιού της.
Ναι.
Παρ' όλα αυτά η Ρεάλ είναι η ομάδα, πολυνίκης ομάδα, και επίσης θέλω να πω ότι φέτος παίξαν 4 φορές και έχει 3 νίκες η Ρεάλ εναντίον της Βαλένθια.
Είχε όμως και Ταβάρες και Άλεξ Λένε.
Σαφώς και αυτό. Αλλά,
ωστόσο λες, αν νικήσει ο Ολυμπιακός,
ναι,
στον πρώτο ημιτελικό, θα το πάρει κιόλας. Δεν λες το ίδιο για τη Φενέρ?
Όχι. Ακριβώς έτσι, αυτό. Πιστεύω, ναι, ο Ολυμπιακός αν περάσει έχει πολύ περισσότερες πιθανότητες από ότι αν περνούσε η Φενέρ στον τελικό.
Άστο το περνούσε, είναι σαν να είπες ότι πέρασε ήδη ο Ολυμπιακός. Αν περάσει η Φενέρ, από ότι αν περάσει η Φενέρ στον τελικό. Ωραία, αστειεύομαι. Περιμένεις λίγο, ζητάω την κατανόησή σου. Είχες δείξει υπομονή και περίμενες μέχρι να τελειώσουν τα τρέιλερ με τα χθεσινά γκολ και η ανταπόκριση από το κέντρο της πόλης του Σπύρου Δαρσινού. Θα έρθουμε με τα αστυνομικά μέτρα και μετά θα συνεχίσουμε την κουβέντα μας στο τεχνικό σκέλος και κυρίως στο πνευματικό κομμάτι της προετοιμασίας. Πολιτικό δελτίο ειδήσεων.
Ακούτε Έρα Σπορ. Best. You can be the King Kong banging on your chest. You can beat the world, you can beat the war. You can talk the guy, go banging on his door. You can throw your hands up, you can beat the clock, yeah. You can move a mountain, you can break rocks. You can be a master, don't wait for luck. Dedicate yourself and you can find yourself.
Πάντα, πάντα με το Hall of Fame, γιατί αυτό το Σαββατοκύριακο, αυτό το Παρασκευό Σαββατοκύριακο, μία ομάδα θα μπει στο Μουσείο της Μπασκετικής Ευρωπαϊκής Δόξας. Θα κατακτήσει το τρόπαιο της Ευρωλίγκας έπειτα από έναν σπουδαίο συγκλονιστικό μαραθώνιο που παρακολουθήσαμε και αυτή τη σεζόν με το νέο φορμάτ με τις 20 ομάδες και τα περισσότερα παιχνίδια. Έλενα Μπουζαλά για τον αθλητικό της προβολέα που πιστεύουμε ότι πέρασε πολύ ωραία εχθές, ανήμερα δηλαδή της ονομαστικής της εορτής, όπως και ο Κώστας Καλβατσιώτης που θα έρθει αργότερα από το Ολυμπιακό στάδιο. Με διαφορά μερικών λεπτών σας υποδέχομαι.
Τους εορτάζοντες.
Ναι. Δεν σας είδα.
40 μέρες η γιορτή.
Ναι, δεν σας είδα ούτε στον Καλά, δεν σας είδα ούτε στο γνωστό μαγαζί εκεί δίπλα στη Λεωφόρο, Αλεξάνδρας.
Ναι.
Με ο Μπράντοβιτς, λέω και για τον Κώστα και για σένα Έλενα, κυρίως ναι. Εσένα που είσαι κοσμική. Εμείς δεν είμαστε. Εμείς απλά βλέπουμε τις φωτογραφίες. Που είδα και ο Μπράντοβιτς και Σάρας και Λεσόρ και Διαμαντίδη και Μπατίστ. Και...
Λες να είναι ο Μπατίστ ο νέος προπονητής του Παναθηναϊκού. Ο Κρέστι Αριθμός.
Ο Μπατίστ, Ο Μπατίστ.
Ναι.
Ο Μπατίστ. Α, εσύ δεν είσαι με τον Μπράντοβιτς.
Εγώ σου είπα και την άλλη φορά με ρώτησε, νομίζω ότι ο Μπράντοβιτς δεν θα ξαναδουλέψει.
Τι λες?
Ναι.
Τι λες?
Μάλιστα. Νομίζω. Ναι. Νομίζω ότι τα έχει κάνει όλα.
Έχω διαφορετική άποψη.
Μπορεί, αλλά και ο Μπατίστ.
Ακόμα και αν δεν βρει τώρα τον Ιούνιο αυτό που θέλει, θα ξαναδουλέψει. Πιστεύω εγώ. Είναι μικρός, είναι μόλις 65 ετών.
Όχι, δεν το λέω γι' αυτό. Λέω γιατί έχει κάνει την μπασκετική του καριέρα, δηλαδή δεν έχει λόγο να ξανά. Μα δεν ξέρω.
Κρατιέται καλά, είναι μόλις 65. Διαφωνώ. Αλλά ακούω και σέβομαι και αυτό που λες και είναι μια πρόβλεψη με βάση το τι έχει προηγηθεί. Τα έχει σαρώσει όλα ο Άρχοντας. Ο Άρχοντας των δακτυλιδιών. Λοιπόν, τι θες να φωτίσεις σήμερα, θα μείνεις σε mood Final Four ή θα να πεις κάτι άλλο?
Το μόνο που δεν έχει αναλυθεί όσον αφορά το Final Four πιστεύω ότι είναι τι βρακή θα φοράνε σήμερα οι παίκτες.
Όπα, ναι. Τα έχουμε πει όλα δηλαδή.
Έχουμε αναλύσει τα πάντα. Ναι. Τα προφίλ.
Γιατί
γελάς,
Μαϊρά, το άκουσα κάπως αυτό που είπε.
Εγώ θα σε πάω κάπου αλλού για να ξεχαστεί. Θα σε πάω σε μια πάρα πολύ ωραία είδηση που αφορά το ποδόσφαιρο γυναικό.
Νόμιζα να με πήγαινε σε νοερά, σε κάποια παραλία.
Όχι. Έχει δουλειά εξάλλου σήμερα.
Σωστά.
Από Δευτέρα μπορεί να κάνει διακοπές. Και
όχι
από Δευτέρα, από Τρίτη. Λοιπόν,
Ποια Τρίτη, αρχίζουν τα playoff τη στοίχημα GBL. Λίγο το έχει.
Λίγο το έχει.
Έτσι. Πάμε.
Θέλω να σου πω μια πολύ ωραία είδηση που διάβασα, ναι. Ότι το τελικός κυπέλου του ποδοσφαίρου γυναικών στην Ελλάδα ανάμεσα στον ΠΑΟ και τον Αστέρα Τρίπολης και ναι. Θα γίνει στο Πανετολικό την Κυριακή στις 5.30 θα γίνει για πρώτη φορά με τη χρήση του Πανετολικού. VAR.
Στο γήπεδο του Πανετολικού. Ναι, γιατί. Ναι.
Πρώτη φορά θα χρησιμοποιηθεί VAR στο ποδοσφαίρου γυναικών.
Τι, δεν έπρεπε. Καιρός ήταν.
Ιστορική απόφαση πάντως αυτή από την ΕΠΟ. Με πολύ χαρά τη διάβασα και την διπλοτσέκα, να σου πω την αλήθεια.
Θαυμάσια.
Την Κυριακή 5.30 και όλη η διαιτησία είναι αποτελείται από γυναίκες. Επομένως είναι μια ωραία σελίδα στο ποδόσφαιρο γυναικών στην Ελλάδα.
Σας αγαπάμε όλες. Ευχαριστούμε
σου,
πάρα
Βαγγέλη.
Πολύ. Ευχαριστώ. Έδωσες την νότα σου, έτσι. Και τώρα πάμε Ολυμπιακό στάδιο, χωρίς χρονοτριβή. Κώστας Χαλβατσιώτης.
Λοιπόν, Βαγγέλη, καλησπέρα καταρχήν.
Ναι.
Θέλω να σου πω.
Είμαστε στο ίδιο mood.
Ναι.
Μπράβο.
Άκου λοιπόν, ερχόμουν με το μηχανάκι εδώ.
Και καλά έκανες.
Και όσους έχουν μηχανάκια να τα προτιμήσουν. Θα τα πούμε όλα αναλυτικά, αλλά θέλω να σας δώσω και ένα κλίμα. Λοιπόν, και όπως φορούσα το κράνος, γιατί είμαι νομοταγής 100.
Και τα πρόστιμα είναι βαριά.
Ακούω φτάνοντας στο Ολυμπιακό στάδιο ένα θόρυβο διαφορετικό από αυτόν της κίνησης, της κυκλοφορίας. Λοιπόν, γίνεται η πρόβα των Iron Maiden δίπλα.
Όπα!
Ναι, και προφανώς η πρόβα γίνεται τώρα, γιατί όπως καταλαβαίνεις μετά, με τον κόσμο που θα προσεγγίζει γενικά τις εγκαταστάσεις για κάθε κίνδυνο, για οποιοδήποτε λόγο, προφανώς προτίμησαν αυτή την ώρα. Και τώρα που συζητάμε στο Ολυμπιακό στάδιο, η πρόβα συνεχίζεται. Οπότε καταλαβαίνετε, έχουμε Final Four μεταμουσικής. Λοιπόν, τώρα, το δεύτερο στοιχείο πάλι για την προσέγγιση στο χώρο, πρέπει να καταλάβει λίγο χωροτεξικά ο κόσμος που μας ακούει, ότι ό,τι περιλαμβάνει το Ολυμπιακό στάδιο, το στιβικό ποδοσφαιρικό Ολυμπιακό στάδιο και οι γύρω χώροι, έχουν αποκλειστεί από την υπόλοιπη Ολυμπιακή εγκατάσταση που έχει το κλειστό του μπάσκετ και το κολυμπητήριο. Δηλαδή, όσοι είναι για Iron Maiden από αύριο πρωί, μπαίνουν από διαφορετικές πύλες. Όσοι είναι για σήμερα, μπαίνουν από διαφορετικές πύλες για το Final Four. Άρα λοιπόν, να μην μπερδευτούν, όσοι έρχονται ας πούμε από τη Σπύρου Λούι, καταλαβαίνουν μετά την υπόγεια διάβαση που ανεβαίνει ο δρόμος, η πρώτη πύλη που είναι για Ολυμπιακό στάδιο είναι για Iron Maiden. Συνεχίζουμε στις επόμενες πύλες για το κλειστό και το Final Four. Τώρα, για τα μέτρα. Ήδη αναπτύσσονται εκατοντάδες αστυνομικοί, όχι μόνο στις πύλες και εσωτερικά υπάρχει δεύτερος και τρίτος έλεγχος μέχρι κοντά στο γήπεδο. Mm-hmm. Προφανώς ο πρώτος έλεγχος είναι για όσους έχουν εισιτήρια ή διαπιστεύσεις, ο δεύτερος έλεγχος γίνεται επί των εισιτηρίων και των διαπιστεύσεων και ο τρίτος έλεγχος είναι για τα αντικείμενα που βάζουν μέσα στο γήπεδο όσοι έχουν backpack ή οτιδήποτε κουβαλάνε μαζί τους. Μια μεγάλη μάζα φιλάθλων αναμένεται να έρθει από την πλευρά του σταθμού Ειρήνη αλλά και από το Μολ που είναι οι δύο σταθμοί των μέσων σταθερής τροχιάς, το καταλαβαίνουμε αυτό, και από εκεί υπάρχουν έλεγχοι και οι ανάλογες περιμετρικές ζώνες προσέλευσης των φιλάθλων. Καταλαβαίνουμε ότι τα μέτρα είναι δρακόντια και η δική μου πληροφορία είναι ότι η συνολική ελληνική αστυνομία έχει αναπτύξει περίπου 4.000 αστυνομικούς αυτό το Σαββατοκύριακο και για το Final Four και για τους Iron Maiden συνολικά, έτσι. Mm-hmm. Λοιπόν, οπότε,
υπάρχει μια ερώτηση και θέλει μια χρηστική πληροφορία ο φίλος ακροατής που προφανώς έχει πάρει τώρα το εισιτήριο από φίλο του ή συγγενή του. Λέει, ακούω και διαβάζω ότι θα γίνει ταυτοπροσωπία με αστυνομική ταυτότητα ή διαβατήριο. Εγώ που έχω το εισιτήριο. Αλλά δεν αναγράφεται πάνω το όνομά μου. Μπορώ χωρίς ταυτότητα ή χωρίς διαβατήριο να περάσω τον έλεγχο και να δω τον αγώνα?
Η αλήθεια είναι ότι αυτή την ερώτηση δεν μπορώ να την απαντήσω. Αλλά αν καλό θα είναι να έχει ο καθένας την αστυνομική του ταυτότητα.
Ωραία. Και ο Χαλβατσιώτης έχει πάρει, ο Κώστας ο Χαλβατσιώτης έχει πάρει το εισιτήριο που είχα εγώ. Που για τον ΑΒ λόγο δεν θα πάω
ή
στο γήπεδο.
Του Τούρκου ή του Ισπανού.
Σωστό.
Δεν είναι μόνο
και πάνω ελληνικά. Γράφει Πάμπλο Ραμίρες. Ωραία. Και πάει ο Κώστας Χαλβατσιώτης με το εισιτήριο του Πάμπλο. Και έχει το διαβατήριο και λέει: Κώστας Χαλβατσιώτης, έχω αυτό το εισιτήριο και θέλω να δω το μάτσο. Το βλέπει?
Νομίζω ότι θα περάσει, γιατί ακριβώς μιλούσαμε έναν Τούρκο και είναι το επόμενο θέμα συζήτησής μας. Δεν θα έχουν πρόβλημα σε αυτό. Το πρόβλημα είναι να έχουν εισιτήριο. Δηλαδή, νομίζω ότι αυτό θα εξομαλυνθεί.
Αυτό μένει να διευκρινιστεί. Βεβαίως για την Κυριακή, για το μεγάλο τελικό, θα τεθεί ακόμα πιο έντονα αυτό το ζήτημα. Διότι όποιος αποκλειστεί από τους δύο, θα δώσει τα εισιτήρια στον άλλον. Δηλαδή, δεν υπάρχει πλέον πλατφόρμα μεταβίβασης.
Ναι, σωστό.
Δεν θα μείνουν 5.000 κενές θέσεις.
Χέρι-χέρι, εδώ απ' έξω.
Άρα μήπως πρέπει ακόμα και εκτυπωμένο το εισιτήριο και όχι μόνο ηλεκτρονικά και πάνω να βεβαιώνει. Ο άλλος πήρε το εισιτήριο από τον Τούρκο φίλο τον Σερντίν Αϊντάν και έρχομαι στο γήπεδο, να το διαβατήριο, σας βεβαιώνω ότι εγώ θα καθίσω στη θέση
του. Μπορεί να αναγράφεται, ίσως να το γράψουν με στυλό την ώρα που θα μπαίνουν στο γήπεδο. Ξέρω εγώ, αυτό θα το ψάξουμε πάντως και θα ενημερώσουμε τους φίλους ακροατές. Είναι μια καλή.
Κατάλαβες τώρα τι ρωτάω.
Ναι, φυσικά, φυσικά.
Και περισσότερο για τον τελικό της Κυριακής, γιατί αν με το καλό περάσει ο Ολυμπιακός, θα υπάρξουν επιπλέον 5.000 άνθρωποι που θα προμηθευτούν εισιτήρια από τους Τούρκους και από άλλους. Και από μία από τις δύο ισπανικές ομάδες. Ειδικά αν μείνει έξω η Βαλένθια, έχει 1.200.
Ναι, ακριβώς. Αυτό είναι το επόμενο θέμα. Καταρχήν, ξέρουμε από την πρωινή δισογραφία ότι εξομαλύνθηκε αυτή η κατάσταση.
Ναι, το είπα και νωρίτερα,
αποστολή.
Κώστα. Ακριβώς
δεν θα μπω σε αυτή τη διαδικασία.
Όχι,
θα σας πω όμως
δύο-τρία πράγματα. Ναι.
πιο νέα εδώ από το ρεπορτάζ που έχω κάνει ως τώρα, συνολικά η Βαλένθια υπολογίζεται σε πάνω από 1.200, δηλαδή μπορεί να είναι και 1.500, γιατί λόγω ενθουσιασμού, λόγω...
Πού τα βρήκαν?
Αυτό μου δώσαν οι Ισπανοί δημοσιογράφοι εδώ που συζητάμε, ότι υπολογίζουν έως εκεί, έτσι, όχι παραπάνω. 650 θα είναι της Ρεάλ,
ναι,
μετρημένη, μπορεί και λιγότερη. Εννοείται ότι το αριθμό των 10.000 φαίνεται κλειδωμένος για τον Ολυμπιακό και ό,τι παραπάνω, αλλά το πρόβλημα φαίνεται τώρα ότι το έχουν οι Τούρκοι, οι οποίοι ναι μεν υπολογίζουν μέχρι 3.000 και όχι παραπάνω.
Κάποιος μου λέγε το πρωί λιγότερο και από 3.000.
Μπράβο, μεταξύ 2 και 3.000 το πρόβλημα είναι η βίζα. Κάποιοι οι οποίοι προς το τέλος βρήκαν εισιτήρια, δηλαδή τα τελευταία 24 ώρα, χρειάζεται μια διαδικασία από το προξενείο το ελληνικό στην Άγκυρα και στην Κωνσταντινούπολη, χρειάζεται νομίζω 2 ή 3 24 ώρες για την έκδοση βίζας. Και το μεγαλύτερο πρόβλημα, μου λένε οι Τούρκοι, αλλά δεν νομίζω να χρειαστεί να το λύσουν, ή τέλος πάντων ευχόμαστε να μην χρειαστεί να το λύσουν, είναι αν περνούσαν ή αν περάσουν στον τελικό, που θα θέλουν να πάρουν και εισιτήρια από άλλους, δεν θα μπορούν να βγάλουν βίζα και δεν θα μπορούν να έρθουν. Πολύ απλά.
Δεν μπορούσα να το φανταστώ αυτό. Νομίζω ότι αυθημερών...
Την πληροφορία μας την έδωσε ο συνάδελφος της τουρκικής τηλεόρασης του TRT και είναι ένα θέμα συζήτηση γενικότερο αυτό της έκδοσης βίζας.
Δεν γίνεται μέσα σε λίγα λεπτά αυτό ηλεκτρονικά πλέον στην Τουρκία.
Είπε ότι είναι μεγάλο πρόβλημα. Η καθυστέρηση δεν εξυπηρετούνται αμέσως.
Αν είναι δυνατόν.
Ναι, ναι. Έτσι με πληροφόρησε. Σας λέω τώρα, έχω κάνει μισάωρο που μιλούσα μαζί του. Και αυτό είναι το πρόβλημα. Ναι. Ενώ αρχικά υποτίθεται ότι θα ήταν έως 4.500, ναι, είναι πολύ λιγότεροι. Είναι αυτοί που
γιατί λέγανε χθες αυτό ακριβώς που αναφέρεις. 4.500, 5.000.
Ναι, ναι. Είναι μεταξύ 2 και 3.000 εκεί.
Μάλιστα,
εκεί.
Μάλιστα. Λοιπόν,
τώρα, και για το αγωνιστικό, μια είδηση τέλος πάντων πληροφόρηση είναι ότι ο Ολυμπιακός δεν χρειάστηκε να έρθει στο ΆΚΑ για το πρωινό session. Δεν έκανε σουτάκια δηλαδή η ομάδα. Περιορίστηκε σε αυτά τα τετριμένα ή τέλος πάντων τα προγραμματισμένα εντός ξενοδοχείου και περισσότερο χαλάρωση πνεύματος πριν την τελική συγκέντρωση για τον ημιτελικό.
Λοιπόν, ωραία, Κώστα, πολύ ωραία. Δεν έχουμε ακόμα δωδεκάδα, δεν έχει διαρρεύσει δωδεκάδα Ολυμπιακού.
Εκείνο που περιμένουμε είναι να δούμε τους πρώτους να έρχονται και σας λέω ότι είδα τους πρώτους Τούρκους να προσεγγίζουν.
Ναι,
την
και, το μεσημέρι. Ακόμα μεσημέρι είναι. Μάλλον στο Ζάπιο.
Είναι πολλοί οι Τούρκοι που έρχονται οδικώς και με το που φτάνουν μπαίνουν εθνικοί, Αττικοί και Φυσίας και έρχονται. Έτσι. Δηλαδή, να υπολογίσουμε και αυτό, ότι μπορεί να μην πάνε στο κέντρο της πόλης, να έρθουν κατευθείαν για τον αγώνα. Είναι και αυτό.
Και το μεσημέρι κυτρίνησε το Ζάπιο. Πολλοί Τούρκοι. Πολλοί Τούρκοι και λίγο πορτοκαλί Βαλένθια. Κανένας ρεαλιστής. Κανένας Μαδριλένος δηλαδή. Το λέω για πλάκα το ρεαλιστής.
Αυτό που είδες και εσύ είναι πολλοί δημοσιογράφοι Ισπανοί. Λογικό, δύο οι ομάδες. Δηλαδή νομίζω ότι είμαστε μοιρασμένοι.
Οι Ισπανοί δημοσιογράφοι, για να στιευτούμε πάλι και κλείνουμε την κουβέντα γιατί περιμένει ο Κρίς Κουγκάς, θα ολοκληρώσουμε μαζί του τη συζήτηση, να επιβεβαιώσουμε ότι ο άνθρωπος είναι ακόμα στη γραμμή. Οι Ισπανοί δημοσιογράφοι, Κώστα, είναι περισσότεροι από τους οπαδούς της Ρεάλ στην Αθήνα.
Ναι, ναι, καλό. Σωστό. Ακριβές.
Τώρα, ωραία. Λοιπόν, βλέπω τις φωτογραφίες από τον Πειραιά. Άκουσε το κι εσύ. Έχουν μαζευτεί οι φίλοι του Ολυμπιακού και ξεκινάνε για το Ολυμπιακό στάδιο. Για
έχει και μηχανάκια και τρένα και αυτοκίνητα, απ' όλα.
Ευχαριστώ Κώστα. Καλή δουλειά, θα τα πούμε και αργότερα εμείς. Θα συνεννοηθούμε. Βεβαίως θα πάμε στον Κρίς Κουγκάς τώρα. Κρίς,
εδώ είμαι.
Ενημερώθηκες για όλα, από πρώτο χέρι.
Για όλα, ναι, σίγουρα και με τα εισιτήρια θα υπάρχει πρόβλημα.
Εσύ τι πιστεύεις, άμα σου δώσω εγώ το εισιτήριό μου, μπορείς να μπεις?
Ίσως ο κάθε Κώστας που πάει σαν Πάμπλο, καλό είναι να μάθει και μια-δυο λέξεις στα ισπανικά για να μπει.
Κάτσε. Και άμα είναι Έλληνας με Έλληνα, εγώ σου είπα εγώ σε σένα. Μην κοιτάς που το όνομά σου είναι ξενικό.
Έλληνας με
Έλληνα. Αντί να σε λένε Χρήστο, σε λένε Κρίς, ας πούμε, ή Χρύσανθο, όπως και να έχει.
Έλληνες με Έλληνες θα μπουν όλοι οι Έλληνες.
Ναι. Έλληνες με Έλληνες θα μπουν, Μάλιστα. Ναι. Θα το τσεκάρουμε το απόγευμα. Λοιπόν, γιατί έχω ένα εισιτήριο και μου το ζητάει ένας φίλος εδώ τώρα και θέλει από την ΕΡΤ να πάει να το δει το μάτσα. Και του λέω, κάτσε, αφού γράφει Ιωάννου. Όχι, λέει, δεν θα μας πουν τίποτα, είμαστε συνάδελφοι. Τι να σου πω. Ξέρω εγώ έχω διαπίστευση, αλλά έχω και εισιτήριο. Τι να κάνω, να του το δώσω? Δεν ξέρω. Πες μας τώρα εσύ, δώσε μας τα φώτα σου. Έχουμε ακόμα 12 λεπτά. Και δεν θα σου κάνω...
Είμαστε στο Βαλένθια Ρεάλ, έτσι.
Εκεί είμαστε, όχι την ερώτηση του 1 εκατομμυρίου. Τι βλέπεις εσύ τώρα? Την έχω πει αυτή την ιστορία, μην την ξαναπώ. γινόταν μια συνέντευξη τύπου 2 ώρων στη ΔΕΘ και ο τελευταίος συνάδελφος μετά το 2 ώρο ρώτησε τον πρωθυπουργό, τον τότε πρωθυπουργό, τι βλέπεις εσύ τώρα, τι βλέπετε εσείς τώρα, όχι στον ελληνικό. Οπότε δεν σου κάνω αυτή την ερώτηση. Πες μου, τακτικά, Βαλένθια Ρεάλ, έχουμε φτάσει εκεί.
Βαλένθια Ρεάλ είναι ομάδα που πάρα πολύ επιθετική η Βαλένθια, αξίζει εκεί πέρα που είναι. Είναι πάρα πολύ ελκυστικό το παιχνίδι, έτσι όπως παίζει. Νέα πρόσωπα, ηγέτες, Μοντέρο, ξεχωρίζει πάρα πολύ. Παρ' όλα αυτά είναι το φαβορί, αλλά όχι το τεράστιο φαβορί. Απέναντι σε μια ομάδα που ναι, μεν της λείπει ο ψηλός, ο Ταβάρες, έχει μάθει να την κερδίζει αυτή την ομάδα, παρότι έπαιζε ο Ταβάρες 3 φορές. Αλλά δεν είναι μόνο τα πρόσωπα, είναι και η φανέλα. Σκέψω ότι σε αυτό το Final Four τα outsiders είναι η πρωταθλήτρια, η περσινή Ευρώπης και η Real Μαδρίτης. Οπότε για τι Final Four μιλάμε, έτσι.
Ναι, βεβαίως. Λοιπόν, ούτε στη διαδικασία θα μπω αν προκριθεί ο Ολυμπιακός ποια ομάδα ματσάρει καλύτερα. Ας δούμε πρώτα τι θα γίνει στο παιχνίδι του Ολυμπιακού με τη Φενέρ και πάμε λίγο ακόμα να συζητήσουμε το πνευματικό κομμάτι που σου έλεγα και νωρίτερα.
Η ψυχολογική προετοιμασία ομάδας Ευρωλίγκα είναι αποτελεί το χρησιμότερο παράγοντο για την επιτυχία, γιατί μιλάμε ότι μετά από μια εξαντλητική σεζόν παίζονται τα πάντα σε 2 βραδιές, ημιτελικό και τελικό.
Ναι.
Έτσι πρέπει να υπάρχει μια διαχείριση συναισθημάτων, ενέργειας και έτσι ώστε να δημιουργηθεί μια πνευματική σκληράδα στο γήπεδο. Να μπορούν οι ομάδες να διαχειρίζονται τα runs των αντιπάλων, δηλαδή να μένουν ψύχρεμοι όταν ξεφεύγει ο αντίπαλος, να είναι έτοιμοι για ειδικές καταστάσεις, να αδιαφορούν για τις εξωτερικές συνθήκες. Όλα αυτά αφορούν το ψυχολογικό κομμάτι που έχει πάει σε άλλο επίπεδο. Σε ομάδες Ευρωλίγκα ασχολούνται πάρα πολύ με την αθλητική ψυχολογία και χρησιμοποιούν και τεχνικές καινούριες που πολλές έχουν έρθει από την Αμερική αλλά εφαρμόζονται εδώ και θα εφαρμοστούν και σε περισσότερες ομάδες.
Δώσε μας μερικές λεπτομέρειες παραπάνω.
Τι να σου πω, από ανάλυση βίντεο χωρίς να υπάρχει ομιλία, χωρίς κριτική.
Ναι.
Το imagery, αυτό που είναι η νοερή απεικόνιση, το να σκέφτεσαι φάσεις, σουτ,
δουλειές,
μέχρι και ασκήσεις αναπνοής στο time out την ώρα που λέει ο προπονητής κάτι σημαντικό.
Ωραίες λεπτομέρειες, Πολύ ωραίες λεπτομέρειες αυτές.
Είναι τεχνικές καινούριες που αφορά την ψυχολογία και προχωράει μαζί με το άθλημα. Όπως το άθλημα έχει εξελιχθεί ταχύτατα, έτσι ταχύτατα εξελίσσονται και άλλοι παράγοντες και τεχνικές και επιστήμες.
Και μου είπε και κάτι ακόμα χτες ο Νίκος Ολινάρδος. Ναι, προσπαθώ να σκεφτώ ποιος μου το είπε. Χτες στους Game Changers μου λέει πολλοί προπονητές δείχνουν κλιπάκια από αγώνες με τις καλύτερες στιγμές του κάθε παίκτη για να τους τονώσουν την ψυχολογία και την αυτοπεποίθηση.
Βεβαίως. Μπορώ να κάνω μια μικρή παρένθεση από το περσινό καλοκαίρι που είχα την Εθνική Νέων και ήμασταν στον ημιτελικό.
Ναι.
Είχα βάλει τους συνεργάτες μου για πρώτη φορά, η Ελβετία είχε φτάσει μέχρι τόσο ψηλά, να ετοιμάσουν ένα βίντεο με κάποιες ευχές των συγγενών ή γονιών των παιχτών, το οποίο σαν έκπληξη το είδανε πριν φύγουμε για να πάμε στο γήπεδο. Καταλαβαίνεις, η φόρτιση που φέρνουν τη συναισθηματική φόρτιση στους παίχτες. Αυτό το έξτρα συναισθηματικό κίνητρο, βλέποντας ότι δεν είναι μόνοι τους, είναι γονείς, συγγενείς, φίλοι παντού που καρδιοχτυπούν ακριβώς στον ίδιο ρυθμό με την καρδιά των παίχτων.
Λοιπόν, όλα αυτά που συζητάμε τώρα είναι, δεν το έχεις πάρει, θα στο κάνω δώρο, και στο νέο βιβλίο που έχω γράψει μαζί με τον Θοδωρή Ραχιώτη, στον Αόρατο Νου, είναι το λεγόμενο self talk, έτσι.
Πολύ σημαντικό.
Ωραία. Σημαντικό. Θα το πάρεις το βιβλίο. Με αφιέρωση.
Θα το πάρω, εννοείται.
Λοιπόν, Κρίς, το επιμύθιο από σένα. Κλείσε την κουβέντα. Πρέπει να κλείσουμε και την εκπομπή.
Ωραία.
Σε 4 ώρες και 7 λεπτά το μεγάλο ραντεβού.
Να απολαύσουμε το τέλος μιας σημαντικής πανέμορφης χρονιάς με ωραία παιχνίδια και φυσικά καλή επιτυχία στην ελληνική ομάδα.
Σε ευχαριστώ, Κρις. Να είσαι καλά. Θα τα ξαναπούμε από Δευτέρα. Εννοείται, εννοείται. Δεν σε ρωτάω τώρα για τον Πανιόνιο. Είπαμε Final Four θα συζητήσουμε σήμερα από εβδομάδα, από τις επόμενες μέρες, από τις επόμενες εβδομάδες. Και για τον Πανιόνιο που δυστυχώς δεν έμεινε στην στοίχημα GBL αγωνιστικά, αλλά περιμένει να δει τι θα γίνει με Δόξα Λευκάδας και Γιάννενα, αν θα παίξουν κανονικά δηλαδή οι δύο ομάδες που κέρδισαν το εισιτήριο από την Elite League. Μήπως και υπάρξει το παράθυρο της Wild Card. Σε ευχαριστώ, Κρις. Καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι.
Λοιπόν, αυτός ήταν και ο Κρις Χουγκάζ. Και εμείς σιγά σιγά πάμε προς το τέλος, Μάιρα Ξίδη. Ανέβασε το Hall of Fame, να το ξανακούσουμε για λίγο. Πλησιάζει το Μπασκετικό Μουσείο της Δόξας. Κυριακή βράδυ θα ξέρουμε πάλι ποιος θα είναι ο βασιλιάς της Ευρώπης. Λοιπόν. Και μετά διάλεξε ένα ωραίο τραγουδάκι. Ποιος έρχεται. Ο Βασίλης ο Μότσης. Μάλιστα, για τις επόμενες 2 ώρες με τη ραδιοεφημερίδα. Εμείς σιγά σιγά πάμε για τις τηλεοπτικές υποχρεώσεις και το βράδυ για το μεγάλο παιχνίδι. Για την ακρίβεια, για τα 2 μεγάλα παιχνίδια, είπα και την είδηση, η Ευρωλίγκα ξεκαθάρισε. Done τα παιχνίδια, τα τζάμπολ, παρά τα προβλήματα με τα εισιτήρια που ακόμα παραμένουν. 6 Ολυμπιακός Φενέρ, 9 Ρεάλ Βαλένθια και με τις ευχές μας πάντα να συνοδεύουν τη μοναδική ελληνική ομάδα που μας εκπροσωπεί σε αυτό το Final Four. Ραδιοφωνικά θα τα πούμε το βράδυ, θα τα πούμε και αύριο το βράδυ, θα τα πούμε και την Κυριακή το βράδυ και με το κατά Ιωάννου Ευαγγέλιο με νίκη του Ολυμπιακού. Ετοιμάσου Μαϊρά, 2 ωράκι πάλι τη Δευτέρα, 12-2 όπως και σήμερα. Γεια και χαρά σε όλους, ευχαριστώ και τον φίλο μου τον Άγγελο τον Ζαραϊδόνη. Σωστά είπα το όνομα, μπράβο Αγγελάκο. Και τη Βιβή Νικολοπούλου που ήταν στην παραγωγή από κοινού. Επιμέλεια και υποστήριξη της εκπομπής. Γεια και χαρά. We'll be right back.
40 out from the Philadelphia is live and direct rocking this scene. Breaking on down for the B-boys and B-girls, we're in to do they thing. Pump it, louder, come on, don't stop and keep me going. Do it, let's get it on, move it.
Come on, baby, do it.